Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini Begim kunlarda Ozod nazarda tinglang. Ozod nazar, men Sarvar Usmon. Bugun 28-avgust, chorshanba. Butun O'zbekiston xalqi o'z davlatining eng asosiy bayrami arafasida yashamoqda. Bugungi suhbatdoshlarim Abdurahmon Tashanov hamda Baxtiyor Allomurod bilan bayram arafasidagi voqealar haqida gaplashmoqchiman. Assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Xush ko'rdik. Bugun har doimgidek so'nggi kunlarning bir necha voqeasini muhokama qilamiz. Suhbat davomida kirib kelayotgan bayram bilan bog'liq mavzuga ham to'xtalamiz. Hozir ikkalangiz ham asosiy ishingizdan tashqari yo'l harakatining faol ishtirokchisi, haydovchi ekanligingizdan kelib chiqib bermoqchi bo'lgan savolimni eshiting. Birinchi savol. Kimdan boshlasak, Baxtiyor, mana so'nggi 6 oydan beri, yil boshidan beri necha marta yo'l harakati xavfsizlik qoidasini buzdingiz? Yo'l harakati qoidalarini.
Og'riq bo'lib turgan savolni berdingiz. Hozir ham o'sha yo'l harakati xavfsizlik xizmati Toshkent viloyat boshqarmasini sudga berganman. Bitta jarimani to'lamay yuribman. Ular prezident portaliga bir emas bir necha marta takroran shikoyat qildim. Ular ishimni hali majburiy ijroga o'tkazib yuborishgan. Sir bo'lsa ham aytib qo'yay, hozir shu lahzalarda yo'lda meni ushlashsa mashinamni hibsga olishlari mumkin-da. Xullas kalom 2-3 marta buzgan bo'lsam, o'zimdan deb ehtimol tutgan jarimalarni to'layapman, lekin ularning aybi bilan atayin soxta ravishda uyushtirilgan jarimalardan bittasini to'lamay yuribman. O'zi 680 ming so'm edi. 50% chegirma bo'lgan paytda ham to'lamadim, chunki u mening aybim bilan emas edi. Hozir 715 ming so'm bilan o'sha majburiy ijro nimasini buyurasining qora ro'yxatida turibdi-da mening.
Endi hozir ularni uyushtirgani deyapsiz, hozir tafsilotlariga o'tsak umuman boshqa suhbat bo'lib ketadi, balki alohida yana gaplasharmiz bu mavzuni. Xullas, men bilmoqchi bo'lganim, siz yil boshidan beri 2-3 marta buzdingiz va 2-3 marta jarima to'ladingiz, shundaymi?
To'g'ri.
Abdurahmon, sizchi?
Bugun ertalab uyimga demak 7-chi marta qoraxat keldi, ya'ni qoraxat deydi o'zi keyingi paytlarda haydovchilar o'rtasida. Bu haligi palasa deydi, ya'ni uzun uzluksiz chiziqni buzish, bosib ketish nimasi bilan, aybi bilan, demak bu yil hisobida men 7-chi marta jarima to'lash arafasida turibman. Lekin qoida buzarligim takrorlanuvchi qoida buzarlik, ya'ni kameraga 4 marta tushganman, 3 marta chiziq bosib ketganman.
Va o'sha yil boshidan beri 6 marta to'labsiz, mana hammasi bo'lib necha pul to'laysiz agar sir bo'lmasa?
Yo'q, sirligi yo'q, buni har bittasi 85 mingdan, ya'ni radarga tushganlarim ham juda kam miqdorda, ya'ni mana masalan 60 belgilangan joylarga 66, 67 bilan tushganman va o'sha haligi uzluksiz uzun chiziqni bosib ketishim ham albatta nima deydi, bir xil paytda mashina keladi, bir tomondan siqib qo'yadi, ikkinchi tomondan siz bosishga majbur bo'lib qolasiz. Shunaqangi narsalar, lekin men uning uchun bahslashib o'tirganim yo'q idoralar bilan, chunki birinchidan foto bilan, rasm bilan ko'rsatib qo'yibdi va ikkinchidan 85 ming so'm borib o'sha bahslashib yurishga arzimaydi, ya'ni 170 ming.
Demak, taqriban bir 500 ming to'labsiz-da yil boshidan beri?
Albatta, biz endi hozir o'zimizni ko'niktirib yuramiz, yo'lga sadaqa chiqaryapmiz, yetim yesirlarga yordam beryapmiz, davlatga yordam beryapmiz deb, lekin aslida uni kattagina qismi o'sha yo'l harakati xavfsizligini xodimlariga, o'sha infrastrukturani yaxshilashga ketadi. Shuning uchun nima deydi, o'zimizni o'zimiz ko'niktirib yuramiz endi.
Xo'p, Baxtiyor, sizchi yil boshidan beri qancha to'ladingiz?
Taxminan ko'pincha men ishsiz bo'lganim uchun yaqin do'stlarim, mana sizga o'xshagan qadrdonlarim, qarindoshlarim to'lavoradi-da, menga jarima raqamini tashlangiydi. Aynan ular bilan birga qo'shilib to'laganim u ham 1.5-2 millionga borib qoladi shekilli.
Xo'p. Men bejiz bundan gap boshlaganim yo'q. Jarimalardan, yo'l harakati qoidalarini buzishdan bejiz boshlaganim yo'q deyapni. Oliy Majlis Senati matbuot xizmati kuni kecha Senatning mudofaa va xavfsizlik masalalari qo'mitasi raisi Burxonov Ichki ishlar vazirligi jamoat xavfsizligi departamenti yo'l harakati xavfsizligi xizmati boshlig'i Sherzod Ibrohimov bilan uchrashgani to'g'risida xabar qildi.
Senator 2024-yilning 1-yarmida mamlakat bo'yicha qonuniy ravishda o'qib haydovchilik guvohnomasiga ega bo'lgan shaxslar tomonidan 10 million 200 mingdan ortiq qoida buzarlik sodir etilganini alohida ta'kidlab, xizmatning yangi tayinlangan rahbari oldida nechog'li dolzarb va qayg'uli masala turganini yana bir bor eslatib o'tdi.
Baxtiyor, Abdurahmon-ku mashinani asosan ishga borish, ishdan qaytish uchun minadi. Siz mashina haydash tirikchiligingizning bir qismi ekanligini hech kimdan yashirgan emassiz. 6 oyda e'tibor bering. 10 million hozir o'qilgan parchadagi raqam. 6 oyda 10 million 200 mingta qoida buzarlik sal ko'p emasmi? Butun mamlakat uchun bo'lganda ham. Haydovchi sifatida bu ko'rsatkichni qanday sharhlagan bo'lardingiz, Baxtiyor?
Yo, endi qisman jon bor. Qisman deganim, men 100% ular nohaq deyolmayman. Hovliqma, haligi endi unga o'sha davlatni o'zi ham bir tomondan o'sha huquq tartibot organlarini o'zlari ham aybdor, sababi to hanuz baribir haydovchilik guvohnomasi, ya'ni prava olishda tanish bilishchilik, pora, korrupsiya, sendan ugina, mendan bugina degan narsa davom etyapti. Lekin asosiy bunga sabab omil nima deb so'rasangiz, men baralla aytgan bo'lardim, bizning yo'llarimiz oddiygina mana shu jaydari sharoitlar, muhitlarga ham to'g'ri kelmaydi. Xalqaro standartlar u yoqqa tursin. Men Yangiyo'l tumanida yashaganim uchun har kuni kelayotganimda 7-ta 8-ta avariya ko'raman. Yo'llar nihoyatda tor. Yangi yo'ldan Toshkent postiga kirib kelishda yo'llar nihoyatda tor, nihoyatda o'nqir-cho'nqir. Bu janoblar nima qiladi? Xuddi haligi dehqonobodlik kelinning qoshiga o'xshatib, aynan svetoforga kamerasi bor joylarga polosalarni qalin-qalin chizib qo'yibdi. Qolgan joylarda o'nqir-cho'nqir haligi chuqurchalar, do'ngliklardan iborat. Bular keyin yo'llardan qochaman deb, ayniqsa mana shu Toshkent postiga kirib kelaverishda uzun furalar bor, yuk mashinalari, uzoqqa xalqaro reyslarga qatnaydigan, ular stenka yo'qligidan turib olgan yo'llarga, o'shalardan qochaman deb palasa bosadi, bir-birini turtib oladi, ishga shoshadi, o'shanda juda ko'p avariya bo'ladi. Ayniqsa mana M39 trassasi, bularning ikki tomonida bilasizmi, vaqtida pora olibmi yoki ko'ngli bo'shlik qilibmi? Nihoyatda katta yo'l yoqasiga haligi har xil logistika markazlari, oshxonalar, do'konlar, chiroyli-chiroyli nimalar, traktorlar, mini texnikalar sotadigan joylarga hokimlar qaror chiqarib bergan, balki ularga ham tepadan qo'ng'iroqlar bo'lgandir va evaziga endi yo'lni kengaytirish juda ham qiyinda, ularni mulkini buzsa to'lash kerak. Mana shunday u obyektiv va subyektiv sabablar bor.
Obyektiv, subyektiv deyapsiz. Obyektiv, subyektiv deyap shundan oldin aytib qo'ya, dehqonobodlik kelinni qoshi qanaqa bo'larkin qiziqib qoldim, endi boshqa suhbatda aytib berarsiz.
Ya o'sha nimada komediyada bor-ku.
Xo'p, 10 million ko'pmi, ozmi?
10 million ko'p, lekin Baxtiyor akaning bitta gapini men izohlamoqchiman. Agar siz uyingizda bolalaringiz osh qo'ysangiz yoki doimiy o'sha nima deydi, aldov bilan yashasangiz, boshqa qiladigan bo'lsangiz, albatta ular o'g'irlikka o'rganadi, yo qonun buzilishga, sizga nisbatan hurmatsiz munosabatda bo'lishga o'rganadi va mana shu 10 millionlik katta raqamni keltirib chiqarilishiga ikki tomonlari ham ayb bor, chunki o'z vaqtida yo'l harakati xavfsizligi nimaga nima tartibga tushmadi va keyinchalik bu haddan tashqari choralar kuchaytirildi, kameralar haddan tashqari qo'yildi, hatto tadbirkorlarga berildi. Buni foydali tomonlari ham albatta bo'lsa bordir, lekin shunga qaramasdan baribir o'sha davlat javobgarligi o'zini zimmasida qolaveradi. 10 million juda ko'p.
Menga juda ulkan raqam bo'lib ko'rindi. Endi 37 million kishi yashaydigan mamlakatda 10 million, yarim yilda 10 million va men buni qiyoslamasangiz ko'p ozligini bilish qiyin. Tojikiston, Qirg'iziston, Qozog'istonda qandayligini bir o'rganishga harakat qildim, lekin hozir men raqam keltirmayapman, chunki u yerda bu mamlakatlarda balki metodikasi boshqachadir, tushunchalar boshqacha bir keltirilgan bo'lishi mumkin ana o'sha xabarlarda, lekin ulardagi ko'rsatkichlar ancha oz. Agar aholi soniga proporsiyasini oladigan bo'lsak, ancha oz bo'lib ko'rindi menga va formulirovka bir xil bo'lmagani uchungina keltirmayapman. Abdurahmon, men bir necha daqiqa oldin senator keltirgan rasmiy raqam bilan tanishtirdim. Ana 10 million 200 mingdan ortiq 6 oyda. 6 oyda demak 10 million 200 mingta qoidabuzorlik bu mamlakat bo'ylab. Siz esa ilgari kuni boshqa raqamni post qildingiz.
Poytaxt yo'llarida yiliga 5 million qoidabuzorlik. Qanday yashayapmiz?
Bas shunday ekan, balki qoidabuzorlik uchun jazoni yanada kuchaytirish kerakdir, Abdurahmon.
Albatta, kuchaytiradigan tomonlari ham bor. Bu siz senat keltirgan ma'lumot biroz eskiroq, menimcha 10 million deb bir oy oldin aytgandir, 20 million.
Yo'q, 21 avgust kuni ana o'sha anovi mamlakatni eng katta avtoinspektori bilan senator gaplashgan.
Ya'ni bunaqa deyilgan.
Senator rasmiy saytida turibdi u.
Ya'ni bunaqa deyilganim sababi o'tgan kuni dushanba kuni kechqurun O'zbekiston Respublikasining milliy telekanalida bir ko'rsatuv namoyish etildi. O'sha kuni bu raqam 12 million deyildi va o'sha yerda bittasi jamoat vakillaridan bittasi Toshkentda odamlar tartibli, boshqa shu nuqtai nazardan qaysi viloyatda ko'p sodir etilyapti qoidabuzarliklar deyilganida rasmiy kishi aytdiki, demak Toshkent shahrida dedi 600 mingdan ortiq nimalar qoidabuzarliklar nimada aniqlandi o'sha inspektorlar tekshiruvlar davomida va kameralarga tushgan nimalar 4 million 600 ming dedi. Ya'ni bu raqam 5 million 200 mingga tashkil etadi, ya'ni siz aytayotgan men yozgandan ham ko'ra ko'proq.
Yo'q, bu siz aytayotgan 5 million bu Toshkent shahrida.
Ha, respublika bo'yicha o'sha kuni men adashayotganim yo'q albatta, 12 million deyildi, ya'ni siz hozir 10 million dedingiz.
Yo'q, 10 million 6 oyga, 10 million 6 oyga va siz ko'rgan ko'rsatuvda balki nima ham qo'shilgandir, iyul oyi ham qo'shilgandir.
Bo'lishi mumkin. Bo'lishi mumkin, chunki u to'g'ridan-to'g'ri muloqot bo'ldi, muloqot chog'ida juda ko'p o'sha faollar, o'sha aytaylik yo'l harakati xavfsizligi mas'ullarini ayblaydigan nimalar ham u yerda fikrlar ham yangradi va u yerdagi hamma mulohazalarga qo'shilish mumkin, chunki yo'l harakati xavfsizlik xodimlarida ham ozgina haligi gaplarda haqiqat bor. Ularni ham masalan tahlillari nimalari umuman hozir boshqacha tizimga o'tish haqida gap bo'lyapti. Bu boshqacha tizim qanaqa samara beradi, qanday bo'ladi, o'sha qoidabuzarliklar soni kamayadimi, o'zi umuman qoidabuzarliklar sonini ko'payib ketishiga nisbatan jamoatchilikda ikki xil fikr bor. Ya'ni juda katta ko'pchilik davlatni o'zini ayblashadi, ya'ni yo'l infrastrukturasi va sun'iy ravishda o'sha qoidabuzarliklarni oshirish nimasini ham tendensiyasini ham gapirishadi va rasmiylar albatta o'sha ko'p nima
siz nima tarafdorisiz, kuchaytirish tarafdorimisiz jazoni yoki qayta ko'rib chiqish kerakmi?
Yo'q, bu yerda umuman juda batafsil ishlanish kerak, juda murakkab bir jarayon. Masalan qoidani kuchaytirish kerak bo'lgan joylari ham bor. Mana masalan to'g'ridan to'g'ri mana qarama qarshi yo'nalishda harakatlanish bu qotillikka suiqasd. O'sha kuni ko'rsatuvda ham bu narsani gapirishdi, lekin uni o'sha nimasi jarimasi 10 baravargacha, ya'ni qotillikka suiqasd qilayotgan odam ham 10 baravar to'laydi, yoki bo'lmasa O'zbekistonda mana hozir ayniqsa Toshkent shahrida moshina qo'yadigan joy yo'q. Men o'zim men dunyoning ko'p mamlakatlarida yuraman, albatta hamma joyda muammo bor, lekin shunga qaramasdan o'sha zapreshenka deyiladi xalq tilida, taqiqlovchi belgilar, ya'ni to'xtab turishni taqiqlovchi belgilar nihoyat haddan tashqari ko'p nima qilingan. Shuning uchun yo'l harakati xavfsizligida bir tomonni kuchaytirish kerak qoidalarni, ikkinchi tomonni yumshatish kerak.
Tushundim. Tushundim. Bir tomonni kuchaytirish, ikkinchi tomonni yumshatish kerak. Senat matbuot xizmat xabarida jazoni kuchaytirish haqida gap bor.
Amaldagi qonunchilikka o'zgartirish kiritish orqali jazo choralarini kuchaytirish lozimligi maqsadga muvofiqligi alohida ta'kidlandi.
Bu gapgacha sodir etilgan qoida buzarliklarining sezilarli qismi haydovchilik huquqidan mahrum qilinganlar yana rulga o'tirgani oqibatida yuz bergani haqida aytilgan. Baxtiyor, sizning fikringiz qanday? Jazo choralarini kuchaytirish bilan qoida buzarlik sonini kamaytirsa bo'ladimi?
Yo'q, men foydasi yo'q deb o'ylaymanda. Chunki baribir sharoit bo'lmagandan keyin qoida buzilaveradi, buzilaveradi. Sharoit qilish kerak, sharoit. Hozir Abdurahmonni juda ham bitta gapiga qo'shilaman. Men endi mushtimchi bo'lgan uchun, hajimchi bo'lgan uchun obrazli qilib gapiraman. Qushlar bizdan baxtlida hozir. O'zbekistondagi haydovchilardan ko'ra chumchuqlar baxtli. Ularga qo'nadigan shox bor. Mashina qo'yadigan joy yo'q, lekin jarima bor. Hattoki shunaqa qo'pol bo'lib ketgan ular inspektorlar bizni qiziqtirmaydi dedi. Piyoda yuring dedi-da, endi qo'pol javob beradi savolga. Yo uyingizga qo'ying, ana jamoat transportida yuring dedi. Vaholanki jamoat transportida ayrim haydovchilarni vigitni o'rischa aytganda o'sha qulayki o'zining eskiroq mashinasida yurib kunlik obyektini topadi, hatto ro'zg'origa buxanka non oladi, bozor o'char qiladi. Jamoat transportida yoki taksida yursa o'sha ko'tarmaydi uning iqtisodi. Lekin bular hech narsani hisobga olmasdan kamera qo'yib tashlashgan. Mana shu narsalarni o'ylab ko'rish kerak.
Siz bu gaplarni Mushtum jurnali jurnalisti bo'lganingiz uchun emas, kundalik turmushingizdan kelib chiqib aytyapsiz. Endi Abdurahmon deyarli bir chala amaldor. O'shuning uchun har kuni faqat ishga borib, ishdan qaytish uchungina mingani uchun unchalik sezmayotgan bo'lsa kerak-da oddiy haydovchilarni dardu hasratini. To'g'rimi?
Yo'q, bu yerda o'ktaman, qarang, Sarvar aka, demak, bu yerda nima qilaylik? Bitta statistikaga e'tibor beraylik. Kecha Milliy telekanal juda g'alati statistikani aytdi. 11 mingdan ortiq yo'lovchilar yil davomida 100 martadan ortiq o'sha yo'l qoidalarini buzgan. Men siz shundan kelib chiqib tasavvur qiling, demak, meni taxminim bo'yicha shu 11 mingdan ortiq haydovchilar, bu faol haydovchilar, krakashlar, haligi tilda aytganda, demak siz qancha ko'p harakatlansangiz shuncha ko'p qoida buzasiz degan narsa. Buni o'zi mazmundan kelib chiqadiki, demak davlat infrastrukturani to'liq yaratib bera olmagan. Ya'ni bu yerda tartibsiz haydovchi tushunchasi biroz ahamiyati pasayadi. Siz haydasangiz, ko'proq yursangiz, demak ko'proq nimaga tushasiz. Men masalan Baxtiyor akadan ko'ra kamroq haydar ekanman mashinani, shuni hisobiga masalan 500 ming jarima to'labman. Baxtiyor aka mana hozir 2 million atrofida jarima to'laganini aytdilar. Demak, bu narsani albatta o'ylash kerak. Bu shunchaki bitta suhbat yoki
bo'lmasa nima bo'lganda ham tartib svetoforni hurmat qilishdan boshlanadi. Umuman demokratiya o'zi svetoforni hurmat qilishdan boshlanadi. Janob svetofor qizil yondimi, tamom taqataq to'xtash kerak. Piyoda ham, haydovchi ham. Bu ozod nazar, boshqa mavzuga o'tamiz. Baxtiyor, odobsizlikka yo'ymasangiz, shaxsiy savol bermoqchiman, maylimi?
Xo'p.
Mana hozirgi soqolli ko'rinishingiz bilan pasportingiz, haydovchilik guvohnomangizdagi suratlaringizdagi ko'rinishingiz bir xilmi yo'qmi?
Bir xil, chunki hammasini yangilab olganman.
Ha, yaxshi ekan. Demak, shu paytgacha soqolingiz bilan bog'liq hech qanday bir e'tiroz eshitmagansiz, ha?
Eshitdim, bir necha marta eshitdim.
Qachon, qayerda?
Masalan, bir necha yil oldin doim xuddi sizga o'xshab Ro'ziboy Qoldoshev, Nilufar Jumayeva degan hamkasblarim studiyaga chaqirib turardi. Endi tanqidchi bo'lgan uchun andisha qilib o'tirmagan uchun dadil fikrlar aytadi deb chaqirardi. Kunlardan bir kuni borsam ID pasportingizni tashlab bering dedi, tashlab berdim. qachon soqol qo'ydingiz? Bizga soqoli borlarni studiyaga chaqirish mumkin emas dedi. Bu bittasi. Keyin haligi tirikchiligim qiyinlashib, ishsiz qolganimda yozuvchilar uyushmasi maktabdan ish olib berdi. O'shanda bir direktor singlimiz bor edi. U ham ishdan ketib qoldi, soqoli bo'lmasa ham. Darsga qo'ymayman dedi. Darsga qo'ymayman, soqolingizni oldirib keling dedim. Men aytdim, endi men yoshim 60 ga yaqinlashib qoldi desam hazil qilib aytadi, o'ziga yaqin olib aytadi. Nima qildi siz tengilar qiz bolaga uylanyapti? Shu paytda mukillab qoldingizmi? Oldirib keling soqolni dedi. Keyin
bu qachongi gaplar? Televideniya, maktab qachongi gaplar?
Mana 2020 yillarni aytayapman, 2021, 22 larni aytayapman. O'zi keyin 2023 ga kelib batamom bekor qilindi-ku maktablarga dars o'tish yozuvchilarni, adabiyot to'garaklariga-da. O'sha keyin endi egasi ko'p ekanda keyin hokimiyatga borsangiz bir bolangiz tengi bola o'tirgan bo'ladi, o'sha ma'naviyat nimani boshqaradi, o'sha aka bu hech kim nima yaptimi, soqol bilan yuribsiz, hokimiyatga kirib kelyapsiz dedi. Nima qilibdi? Endi nevaralarim bor, 57 yoshga kirdim desam, baribir hali ziyoli odamsiz, intelligentsiz, bunaqa o'rnak bo'lmanglar dedi. Bolang qatori
hatto shaxsingizni tasdiqlovchi hujjatlarda, men bekorga so'raganim yo'qda, pasportingizda, pravangizda ana o'sha soqolli tushganmisiz deb. Hatto ana o'sha shaxsingizni tasdiqlovchi hujjatlardagi suratingizda soqol bo'lsa ham baribir e'tiroz bor, ha, shundaymi?
Ha, shu bu ahvolda dedi, o'quvchilarni dedi qo'rqitib yuborasiz dedi. Aksincha o'quvchilar meni juda yaxshi ko'rardi. Chunki yarmidan ko'pi rusiy zabon bolalar, ularga o'zbek adabiyotini bir tinga qizig'i yo'q. Men ularni ekskursiyaga olib borardim. Amir Temuriylar muzeyiga, redaksiyalarga, nashriyotlarga olib borib, kitob bosish, matbuotchilik jarayonlarini, gazeta chiqarishlarni qo'limdan kelgancha tushuntirardim. Ustoz faqat maktabda dars o'tmang deb yalinardi-da ular. Shu maktabdan xuddi qafasdan chiqmoqchi bo'lgan qushday harakat qiladi-da. Ularni qo'rqitmas edim demoqchimanki, ular meni yaxshi ko'rib qoluvdi.
Tushundim.
Ammo biz kattalarda.
Tushundim. Qisqa ayting, ana o'sha maktabda targ'ibotchilik, o'sha shoir yozuvchilar jalb qilingan ish to'xtatilganmi yo hanuz bormi hozir?
To'xtatilganiga ancha bo'ldi,
bir yil. Demak, bir yilgina ishlabdi-da. Endi soqol, nima uchun soqol mavzusini dan gap ochdim. Kuni kecha mahalliy nashrlar Oliy sud ma'lumotlariga tayanib 23 yilning 31 oktyabrida ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksga kiritilgan bir qo'shimcha ijrosi natijalari to'g'risida yozdi. Abdurahmon, inson huquqlari himoyachisi sifatida siz bu mavzuni diqqat bilan kuzatayotgan bo'lsangiz kerak. Soqol sarguzashtlarini mana endi sizdan eshitamiz. Marhamat qiling.
Bilasizmi, hozir biz jamiyatimizga, umuman ommaviy axborot vositalariga ham juda yuzlab, minglab fuqarolar murojaat qilyapti, aynan soqol muammosi bilan. Endi hukumatni aytaylik, masalan, o'sha ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksi, o'sha yuz identifikatsiyasi bilan izohlashi endi o'ta kulgili va masxarabozlikdan boshqa narsa emas, chunki identifikatsiya, ya'ni yuzni nima qilish, bu asosan burqaga o'xshagan liboslar yoki bo'lmasa o'sha yuzni biometrik ma'lumotlari, ko'z qorachig'iga oid ma'lumotlarni o'zida aks ettiradigan bir haligi jarayon. Shuning uchun bu yerda soqolni oldirish yoki soqolni qirtishlash muammosi bu bundan ko'ra yuqoriroq. Bu yerda qanaqadir bir
gapingizni shu yerda bo'lishga majburman. Qarang-da, agar Baxtiyor, men bekorga pasportdagi suratni so'ramadim-da, agar Baxtiyor hozir soqolni olvorsa, ana o'shanda paydo bo'ladi nima problemaki, bu pasportda soqol bor, qani soqolingiz o'xshamayapti deyishi mumkin. Hozirgi sharoitda buni o'zini ko'rinishi pasportdagi suratga mos, lekin shunda ham baribir soqolga e'tirozlarni bo'lganini eshitdik. Davom eting.
Endi bu to'g'ridan to'g'ri ko'rinib turibdi, bu dindorlarga, diniy faollarga qaratilgan harakat o'zi aslida buni tagida shu yotadi, chunki biz O'zbekistonda birinchi yil yo beshinchi yil yashayotganimizda uzoqdan beri shunaqa. Endi o'sha masalan aytaylik, tepani qaysi darajada ekanligini bilmayman, lekin eng tepadagilar masalan shunga qarshi kurashinglar va soqolni olgandan keyin unga shunaqa identifikatsiya bilan izoh beringlar deyotgan bo'lsa, pastdagilar buning o'ta kulgili ijro etishmoqda. Ya'ni bu yerda aytaylik, haqiqatdan ham identifikatsiya bilan bog'liq bo'lganida hammani soqol olinishi kerak edi. Asosan bu yerda o'sha soqol qirtishlashga nima qilinadiganlar, bu jamoat vakillari, san'atkorlar, hatto olimpiada chempionlari ham. Masalan, siz tasavvur qiling, Parij olimpiadasi bo'ldi. Parij olimpiadasida biz hamma polvonlarimiz, bokschilarimiz soqol bilan ko'rdik va O'zbekiston qaytib kelayotganda ham soqol olingan. Endi buni hozir biz o'zimiz ixtiyorimiz bilan oluvdik deb masalan hukumatni harakatlarini oqlashga harakat qilishi ham mumkin, lekin aslida soqolga nisbatan kurashish, umuman olganda men soqolofobiya deyman, o'sha soqoldan qo'rqish, endi bu juda ham achinarli bitta holatlardan bittasi. Buni qanchalik masalan identifikatsiya bilan, qanchalik nima bilan izohlamasin, bu juda ham kulgili. Bu menimcha o'sha asosan o'sha diniy motivdagi faollarga va nimalarga qaratilgan harakat va buni Baxtiyor Akaga o'xshagan qurbonlari ham bor. Ya'ni san'atkorlar ichida ham, televideniyada ham, jamoatchilik orasida ham va hamma joyda xuddi mana shu vaziyatda qurbonlari bor. Lekin aslida bu o'sha dindorlarga qaratilgan harakat. Nima uchun masalan aytaylik, boshqa dindagi nimalar aytaylik, faollar yoki ruhoniylar yoki diniy idoralar vakillarini identifikatsiyaga aloqasi yo'qmi? Nima uchun masalan ularga olinmaydi? Imomlar misol. Masalan, muftiy Nuriddin Xoqnazar soqol nima uchun olinmaydi? Agar identifikatsiyaga taalluqli bo'lsa.
Yaxshi savol.
Judayam kulgili, judayam haligi nima deydi, masxarabozlarcha bir jarayon.
Xo'p, Baxtiyor, qarang-da, egasi tanosa ham soqolni o'zi hech kimni, hech narsani ma'muriy suv yoqda tursin, jinoiy kodeksni ham tan olmaydi. Soqolni esi yo'q. O'zingiz qirib tashlasangiz ham, melisa qirib tashlasa ham, soqol ertaga yana o'sib chiqaveradi-da. Bas shunday ekan, soqolga qarshi bunday besamar kurashdan maqsad nima? Mana siz nazaringizda. Mushtumchi jurnalistning fikrini eshitaylikchi.
Yo'q, men buni nodonlikdan boshqa narsa deb o'ylamayman. Sababi hozir Abdurahmonjonning bir gapiga yana bitta qo'shimcha qilaman. Tirikchilik bilan o'sha bir kun kira qilib yurdim menda. Ayb yo'q. 3ta yigit o'tirdi. Uchalasi ham Surxondaryolik ekan. Keyin ularni Yunusobodga borib tashladim. Nima ish qilasizlar desam, remont qilamiz dedi. Maktablarni ta'mirlar ekan, uylarni juda chiroyli ustalar ekan. Vodiy tarafdan Andijondan birikta qor akalarimiz ham bor edi dedi. Yunusobodda bir maktabni chiroyli qilib ta'mirladik, bir katta odamniki ekan dedi. Uni kimligini aytmayman. Keyin o'z shaxsan o'zlari kelib maktabni ko'rar ekan deyishdi. Degan ekan, keyin ulardan o'sha katta amakidan oldin uning nimalar ketdi, haligi xizmatkorlari ketdi-da, ularni basharasi kattaga yoqmaydi deb maktabni o'ziga sartaroshni olib kelib, hammasini bitta sinfxonaga qamab, qorilar jur yig'lab yubordi dedi-da, shu soqolini olib tashlagan ekan. Endi bunga bir to'g'risini aytsam, 1.5 yil oldingi gapni aytyapman, 1.5 yil, 2 yilcha bo'lib qoldi. Nega unaqa qiladi? Rahmatni o'rniga shunaqa qilishdimi desam, maktabniki chiroyli qilib qo'ydilaring, basharlaring ham chiroyli bo'lib tursin, amakining kayfiyati buzilmasin dedi. U amak kimligini aytmayman, judayam noqulay ahvolga tushdimda, shu soqolni erta qo'ydimmikan deb o'zimda ham bir qanaqadir nima paydo bo'ldi. Hozirgina qo'rquv kirdi, yana xudoni o'zi asrasin dedim. Mana shunaqa voqealar borda, bu nodonlikdan boshqa narsa emas.
Yechim nimada? Qarang, jamoatchilik ham 2 lagerga bo'linib qolgan, ayniqsa tarmoqlarda bu kuzatiladi. Ana o'sha Abdurahmon ishlatgan termin soqolofobiya dediku, ana o'shanday soqolofobiya nimalari, jarayonlari boshlanib ketsa, narigi lagerdagilar ajab bo'pti, xo'p bo'pti deydi, bundan battar qilish kerak deydi. Bu lagerdagilar dami ichida soqoli olinayotganlar, yechim nimada deb o'ylaysizlar?
Yagona yechim xalqimizni ijtimoiy siyosiy faollashuvi, ongi o'sishida deyman. Chunki xalqimizni yuvoshligini, nima desa xo'p deyishini yaxshi bilgani uchun ham shunaqa harakatlarni dadil qiladi-da bular. Aslida bu allaqachon bas qilinish kerak bo'lgan narsa edi. Alhamdulillah, avvalgi ma'muriyatga nisbatan baribir yumshoqlik bor, lekin bu nima desam ekan, yechim odamlar o'zini haq-huquqini yaxshi bilish kerak. Odamlar o'zi hali nimani ajdarni uzoqdaligini eshitiboq qo'rqib boshlaydi-da, shu odamlarimizni yuragida vahima, sarosimalik, shunaqa narsalardan tez qo'rqib qolish bor-da. Odam o'zini dadil himoya qilishni bilish kerak deb o'ylayman.
Qanday himoya qilsin odamlar? Abdurahmon, siz inson huquqlari himoyachisiz. Soqol, nimani? Baxtiyor. Baxtiyor endi balki o'zini himoya qila olar. Ну, ertaga hozir o'tirgan joydan chiqdi, Melisa soqolingni ol deb nima qildi? Nima qilish kerak Baxtiyor?
Endi amaliy men endi hozir uzoq gapirishim mumkin, nuqtai nazardan undoq qilish, bunday qilish kerak deb, lekin aslida buni hukumat istaydigan bo'lsa, odamlarni qo'lida hech narsa kelmaydi. Masalan, jamoat faollari ehtimol o'zini qutqaradi yoki advokatlar, qonunni biladiganlar, boshqalar o'zini o'sha soqolini endaligi qo'shnilarga aytganda asrab qolishi mumkindir, lekin oddiy odamlar uchun albatta bu narsa nima? Endi bu umuman mamlakatda inson huquqlari darajasi, demokratiyaning hurmat qilinishi, demokratiya qadriyatlari bilan bog'liq juda katta siyosiy jarayonni bir ko'rinishi, soqol olish, endi bu soqoldan keyin ehtimol boshqa narsalarga navbat kelishi mumkindir, boshqa yoki mutlaqo siz bilan men hozir gaplashayotgan istaklardan tashqi istaklarimiz. Misolda endi masalan juda ko'p avtoritar mamlakatlarda biz kuzatamiz, masalan o'tgan yili Turkmanistonda oldingi yillari o'sha turkman boshi nima qora moshinalar yurmasin deb nima qilishdi. Ularni ham o'zgarish sabablari bo'lishi mumkin. Masalan, qora moshinalar issiq ko'proq to'xtadi, shuning uchun mamlakatda qora moshinalar taqiqlash kerak degan nimaga keldi. Lekin uni negizida, uni markazida, uni prizmasida avtoritar
boshqaruvga,
odamlarni shaxsiyatiga daxl qilish, shaxsiy huquq va erkinliklarga daxl qilishni ortida albatta qanaqadir bir nima deydi maqsadlar bor. Shuning uchun men O'zbekiston hukumatini chaqirgan bo'lardim. Bunaqangi nimalarga barham berish kerak, ya'ni bunaqangi masxarabozlik desa ham bo'ladi, chunki hozir juda ham jahlim chiqdi. Sababi odamni shaxsiyati, odamni shaxsiy ko'rinishi, bu odamni shaxsiy huquqi, bu xalqaro huquq me'yorlarida milliy
daxlsiz huquqi, daxlsiz huquqi. Nima uchun soqol mavzuiga o'tib ketganimizni tomoshabin tushunishi uchun bittagina raqamni keltirib qo'yay. Ana o'sha mahalliy nashrlar kuni kecha Oliy sud ma'lumotlariga tayanib yozdi, o'tgan yil kuzida qabul qilingan qonun qabul qilinganidan beri butun mamlakat bo'yicha 700 dan ortiq ish ko'rilgan, ana o'sha shaxsni identifikatsiya qilish masalasiga doir. Bu Ozod Nazar, jurnalist Baxtiyor Olamurod va jurnalist Abdurahmon Tashanovlar bilan gaplashyapman. Hozir endi mavzuni yana o'zgartiramiz va eski bir videodan parcha ko'ramiz. Ko'rganimiz video parchani Farg'ona axborot agentligining YouTube'dagi sahifasidan oldim. 13 daqiqali bu videoda Islom Karimovning 1991-yili Namanganda islomchilar bilan uchrashuvi aks etgan. Video ostidagi yozuvdan uning videoning YouTube'ga 14-yil 19-fevralda joylashtirilgani ma'lum. O'tgan 10 yil ichida bu video 7 million 242 martadan ortiq ko'rilgan. 7 million 242 ming marta. Video hozir ham turibdi YouTube'da. Demak, uni olib tashlashni YouTube'dan hech kim shu kungacha talab qilmagan. Talab qilganda edi olib tashlardi YouTube. Demak, bu videoni biror bir qonunni buzgan deyishga asos yo'q. Biroq, Abdurahmon, keling bu yog'ini sizdan eshitaylik endi.
Demak, o'tgan yil sentyabr oyida Toshkent viloyatining Yuqori Chirchiq tumanida bitta keys bo'lgan. Bu keysda demak, ya'ni jinoyat ishi bo'lgan, jinoyat ishining figuranti Shaydullayeva Sevaraxon degan qiz Biz bu ishni o'rgandik, sudlarda himoyachi qatnashdik, tergovlardan ham hamma hujjatlardan xabarimiz bor. Bu yerda o'sha huquqiy nigilizm degan narsa yuzaga keladi. O'sha demak IIBni, ya'ni ichki ishlar bo'limini tergovchisi 159-chi moddada ayblab, mana shu videoni ko'rganligi uchun va otasiga yuborganligi uchun o'sha Shaydullayevani 159-chi modda, ya'ni amaldagi konstitutsiyaviy tuzumga tajovuz qilishda ayblab chiqargan sud bu qarorni qonuniylashtirib bergan va 2.5 yil shartli muddatda ozodlikdan mahrum qilingan. Apellyatsiya sudlari, demak, jinoyat ishlari bo'yicha Toshkent viloyat sudida bo'lib o'tdi. Sud jarayonida biz, demak, ezgulik jamiyati tomonidan mazkur videoning O'zbekiston, demak, milliy telekompaniyasining kanallarida bir necha marta tarqatilganligi, hatto bu O'zbekiston hukumati, vazirliklar, idoralar tomonidan filmni o'sha ishlaganda taqdirlangani bo'yicha ma'lumotlar yetkazib berdik va hatto televideniyada o'sha namoyish etilgan siz aytayotgan o'sha YouTube'dagi ko'rsatuvi televideniya versiyasini olib borib sudga taqdim qildik. Va bundan tashqari men o'sha men va hamkasblarim, ya'ni himoyachilarimiz sud oldiga savol qo'ydik. Bu qaysi amaldagi konstitutsiya haqida gap ketyapti? Chunki 92-yil 8-dekabrda o'sha yangi konstitutsiya qabul qilindi. 2023-yil 1-mayda, demak, yangi konstitutsiya qabul qilindi. Demak, fuqaro O'zbekiston SSR, ya'ni Sovet Sotsialistik Respublikasini o'sha paytdagi konstitutsiyasi asosida javobgarlikka tortilgan. Endi bu nigilizm bunaqangi qovunlar juda kam uchraydi va o'tgan kuni Sevara menga qo'ng'iroq qildi. Rasmiylar borib ular bilan uchrashibdi, huquq muhofaza qilish idoralarini xodimlari ular bilan uchrashibdi. Bu yerda yanglishmovchilik bo'lganligini nima qilibdi? Men bu yerda muhim bitta narsani aytib o'tishim kerak, Sarvar aka. Men mana shu hukmdan keyin O'zbekiston sudkasining bosh prokuraturasiga bayonot, ariza berdim. Ya'ni agar bu ish to'g'ri bo'ladigan bo'lsa, siz to'g'ridan to'g'ri milliy terror kampaniyasini barcha rasmiylarini 159-chi modda bilan, ya'ni konstitutsiyaviy tuzumga nima qilish bilan jinoiy javobgarlikka tortishingiz kerak, chunki ular tarqatgan buni.
Bu haqda post qo'ydingiz, ana o'sha post tufayli men hozir bugungi suhbatga olib chiqyapman. Bu yagona hodisa, ana o'sha Karimov Namangan 91-yil Tohir Yo'ldosh videosi bo'yicha yagonami yoki boshqa bir nimalar ham bormi?
Yagona, men birinchi postni, demak, shu yilning mart oyida yozganman. Birinchi postimni siz balki o'sha paytda o'qigan bo'lsangiz, unga yanglishtirayotgan bo'lishingiz mumkin. Aynan mana shu narsa apellyatsiya sudidan keyin bu yil avgust oyida ham xuddi shunaqangi bo'ldi va men qayta bu haqida yozdim. Bizni ma'lumotlarimizga ko'ra hozircha yagona, lekin bizga kelmagan yoki jamoatchilikka ma'lum bo'lmagan, matbuotga chiqmagan alohida holatlar ehtimol bordir yoki boshqa jinoyat ishini ichida qo'shilib ketgan ma'lumotlar bo'lishi ham mumkin bunaqangi narsalar. Lekin matbuotga chiqqan yagona deb ayta olaman, chunki o'tgan kuni siz savolingizdan keyin men yana Google orqali tekshirib ko'rdim. Shundan boshqa birorta faktlar chiqmadi.
Tomoshabinga aytib qo'yaylik, ana o'sha Islom Karimov, Tohir Yo'ldosh 91-yil Namangan miting degan videoni otasiga jo'natgani uchun Sevara, familiyasi nima edi?
Shaydullayeva
2.5 yilga shartli ozodlikdan mahrum qilingan. Gap shu haqda ketyapti. Baxtiyor Abdurahmon, bu ish haqida Facebookda e'lon qilgan postdan bir parcha o'qiymiz.
Jinoyat ishi materiallariga ko'ra, Toshkent viloyati Yuqori Chirchiq tumanida yashovchi fuqaro S. Shaydullayev 2023-yilning sentyabr oyida otasining telefon apparatiga 1991-yilda Namanganda prezident Islom Karimovning mahalliy hokimiyat binosida bosib olgan ekstremistlar rahbari Tohir Yo'ldosh bilan tarixiy muloqoti aks etgan havolani yuborgan.
Mana endi tomoshabinga mutlaqo tushunarli bo'lgandir. Hamkasbim faqat Shaydullayev deb o'qidi. Shaydullayeva ayol haqida ketyapti. Baxtiyor, o'ylab ko'ring, eslab ko'ring, siz ham shu va shunga o'xshash videolarni birontasiga jo'natganmasmisiz ish qilib? Agar jo'natgan bo'lsangiz, u hozir iqror bo'lsangiz, tazarruingiz o'tadimi yo'qmi? Fuqaro Sevara Shaydullayeva otasiga jo'natgan videoni boshqa yuzlab, minglab o'zbekistonliklar do'stlariga jo'natgandir. Lekin javobgarlikka tortilgan birgina ana o'sha ayol. Bu nimani anglatadi? Nima uchun bu Sevara Shaydullayeva hamma 7 million kishi ko'rib ko'rgan narsani jo'natgani uchun jazolandi. Sizning fikringiz qanday?
Bu shundan buni 2-3 ta sababini ko'ryapman men omilini. Masalan, nihoyatda savodsiz, ongi past, johil kadrlar juda ham ko'p, hali kuch ishlatar tuzilmalar ichida juda ham ko'p. Men bularni ko'pi bilan hozir ham to'qnashib yuribman. Tortishib qolaman ko'pincha. Mundir kiygani uchun qanaqadir o'zini bir ikki pog'ona baland tutadi nimalardan. Ikkinchidan mana shu qadamni tashlab qo'ydi. Ya'ni kalla salla olib keldi deyishdi, kallani kesib olib bordi, endi kallani joyiga qaytarib qo'yish iloji yo'q. Yana qonunchilikda shu narsa bor. Iqror bo'lsa, o'sha protsessual katta qo'pol xatoga yo'l qo'yganini, qasddan yo'l qo'yganiga iqror bo'lsa, unga nisbatan qonuniy chora ko'riladi. Shuning uchun o'sha qo'lga olingan, hibsga olingan shaxsni qo'yib yubormaslikka, uni yana ham qandaydir aybini kuchaytirib, bo'lsa ham o'zini noqulay vaziyatga tushmaslik choralarini ko'radi. Ikkinchi sababini shu deb o'ylayman. Uchinchi sababi yana nima desam ekan, o'sha yerda ham nima desam ekan, 33 yil, 34 yil bo'lgan bo'lsa, biz nima mustaqil bo'lganimizdan buyon quloqimni pardalariga o'tirib qolgan. O'zim Inson va qonun gazetasini 2 viloyat bo'yicha muxbiri bo'lib ishladim, maxsus muxbiri bo'lib. O'shanda ham huquqiy ong, huquqiy madaniyatni shakllantiraylik, odamlarimizni mansabdorlarni tajovuzdan himoya qilaylik degan shiorbozliklar ayniqsa Islom Karimov davrida juda ham ko'p jaranglarida. Hozir ham bu narsa bor, lekin amalga o'tolmayapmizda. Amalga o'tganimizda edi umuman mana shu biror bir fuqaroning huquqiga daxl qilishdan oldin militsiya xodimimi, prokuraturami, xavfsizlik xizmati xodimimi shoshmay tur, ertaga buning oqibati nima bo'ladi deb o'ylab ko'rgan bo'lardi va Sevara Xonga o'xshaganlarni o'sha panjara ortiga tiqishga shoshmagan bo'lardi.
Endi qarangda Abdurahmon, hozir o'ylab qoldimda, bu yagona hodisa ana o'sha Islom Karimov, Tohir Yo'ldosh, Namangan 91 yil degan video bo'yicha siz aytyapsiz, yagona hodisa deyapsiz. To'g'risi rostdan ham men ana o'sha bahorda eshitganimcha boshqa narsa eshitganim yo'q edi. Balki siz bu ishni bir chuqur o'rgangansiz, balki bir boshqa ish bo'lgandirki shu Sevara Shaydullayeva bilan bog'liq. U ish bo'yicha javobgarlikka tortolmasdan bir yaxshigina bahona topishgandir javobgarlikka tortishga. Nima turtki bo'lgan Sevara Shaydullayevani shu videosi, videoni uchun javobgarlikka tortishga? Qanday u bilib qolishgan melisalar aytaylik.
Endi sud va tergovdagi ma'lumotlarga ko'ra, go'yoki Sevara Shaydullayeva kim bilandir yozishgan, faol muloqotda bo'lgan, u odam Misrda yashagan va bular Misrga bormoqchi edi degan bir bahona bo'lgan. Endi masalan, Sevara aka, huquqni yaxshi bilmaganingiz uchun menimcha hozir shunaqa savol beryapsiz, lekin aslida masalan hech qanaqangi sabab yo'qki, sud hukmidan yoki tergovdan yashiriladigan. Siz agar amaliyotda shunaqani aytayotgan bo'lsangiz, albatta amaliyotda bunaqangi narsa, siz aytayotgan narsa juda ko'p, lekin hech qanaqangi sabab yo'qki, biror narsa hatto maxfiy bo'lganda ham, hatto boshqa bir aliga bo'lganda ham bu jinoyat ish materiallarida tashqarida bo'lishi mumkin emas. Bu yerda ham xuddi shunaqangi bahona bor. Bu yerda albatta tergovchilar o'sha oiladagi muhitni biroz nosog'lomligidan ham foydalangan, chunki otasi shikoyat qilgan, mana otasi shikoyat qilyaptiki degan juda yengil taklif bilan qarash bo'lgan, lekin aslida buni ham o'sha mantiqi soqolni majburiy olib tashlashdan farqi yo'q. Ikkalasi bir xil narsa. Agar qonun nuqtaidan qarasangiz ham, nuqtai nazardan yoki bir ijtimoiy yoki boshqa bir sabab bilan qarasangiz ham, ikkalasini bir biridan farqi yo'q, ikkalasi ham o'ta mantiqsiz bir ish.
Xo'p, qarang, sudya hukm chiqarar ekan, ishni ko'rar ekan, bunday masalalarda ekspertlarga murojaat qilish kerak, ekspert xulosasini olish kerak. Bu ish yuzasidan bir ekspertiza qilinganmi? Ekspertizani kim qilgan? O ekspertlar nima degan xulosa bergan?
Ekspertiza masalasi O'zbekistonda men bugun xudo xolisa bir hozir chalasini tayyorlab qo'yganman, katta bir maqolam bor. Biz hozir bitta bir ish ko'ryapmiz, tergov organi tomonidan yolg'on guvohlik berishda ayblangan bir shaxs, bu Avaz Qilichev degan nimani ishi. Ekspertiza ikki xil xulosa bergan. Ya'ni u nima deydi, o'lib qolishi mumkin bo'lgan darajadagi kasal. Ekspertizani bittasi aytyapti, u uni sud qilish mumkin emas deyapti, ikkinchisi aytyapti sud qilish mumkin deyapti. Masalan, shunaqangi ekspertizalar borki, shunaqangi nojiddiy narsalar borki, bu yerdagi ekspertiza ham xuddi shunaqa. Ya'ni biz sud paytida so'roq qilganimizda ekspertlik bo'yicha seni sertifikating bormi desak yo'q deydi, seni qanaqadir nimang bormi desa yo'q deydi. Nima uchun bo'lmasa qilding, sen yuristsan, oddiy konstitutsiyani bilmaysanmi, oddiy qonunni bilmaysanmi, konstitutsiyaviy amaldagi tuzumga qarshi deyilyapti bu yerda desa, yo'q men tergovchi aytdi shuning uchun qilib berdim deydi. Ya'ni bu
sudyaga aytdimi shu gaplarini? Sudyaga.
Sud majlisida aytdi.
Sudya litsenziyam yo'q desa, qabul qilaverdim uni fikrini.
Sudya hammasi yerga qarab o'tirib, hatto men shunchalik nimaga bordikki, biz juda hatto sudyalar hurmatsizlik deb baholasin deb qattiq gapirdik. Hech bo'lmasa reaksiya qilsin dedik shunga. Lekin sudya indamay yerga qarab o'tiribdi va meni bitta ham xursand qilgan, ham bitta xafa qilgan jihat bor bu yerda. Ya'ni huquq-muvozanat qilish idoralari rahbarlari uyiga borib, biz buni bilmagan edik, mana endi ishing hal bo'ladi debdi. Agar hamma narsa huquq muvozanat qilish idoralarini qo'lida bo'lsa, agar ular hamma narsani avvaldan bilib hal qiladigan bo'lsa, unda sudlar nima kerak? Sud hokimiyati nima uchun, masalan, biz boqyapmiz, masalan, shu Avaz Qilichev ishida ham xuddi shunaqa bo'lyapti. Men hali yuqorida aytdim, ikki xil ekspertiza turibdi hozir bu yerda qo'limizda. Bittasi sudda qatnashishi mumkin deydi, ikkinchisi qatnashishi mumkin emas deydi, ya'ni o'lib qolishi mumkin deydi. Lekin shunga e'tibor beradigan sudni o'zi yo'q. Ya'ni sudlar o'sha xuddi qo'g'irchoq kabi boshqariladimi degan bir yomon xulosaga, yomon gumonga borib qoladi.
Shu gumon bilan suhbatimizni shu sahifasini yopamiz. Bu Ozod Nazar. Yana bir mavzu bor sizlar bilan bugungi suhbat davomida gaplashmoqchi bo'lganim, Mustaqillik bayrami bilan bog'liq o'sha mavzu. Mustaqillikning 33 yilligi bilan prezidentning xalqqa tabrigi hali oldinda turibdi, o'qib eshittirar prezident o'zi. Biroq davlat rahbari birin-ketin 3 ta farmon bilan xoslarning xoslarini bayram bilan tabriklab, ularni orden-u medallar, unvonlar bilan taqdirladi. Mustaqillik bayrami arafasida munosiblarning taqdirlanishi o'z-o'zidan yangilik emas. Chunki bu bir taomil, bir an'anaviy an'anaki indamay o'tib ketsak ham bo'laverardi. Endi orden beribdi, medal beribdi, unvon beribdi deb indamay o'tib ketiladigan juda katta yangilik emas. Biroq bu yil bu tadbirga nisbatan ba'zilarning skepsis bilan yondashganiga guvoh bo'ldim. Ko'rib turganimiz karikaturani ijtimoiy tarmoqlarda Sardor Nazarov degan Facebook xon post qildi. Bo'yniga har gali yangi orden ilinganda uning og'irligidan egilaverib, ordenni berganning oyog'ini o'pa boshlagan odam aks etgan.
Bu usul avtoritar boshqaruvli mamlakatlarda to'xtovsiz ishlaydi
degan yozuv ilova qilingan. Mana bu karikaturani esa taniqli jurnalist Karim Bahriyev post qildi.
Yurt uchun jangni kim qiladi? Yarador, chalajon, ado bo'ladi va ordenlarni kim oladi?
Ko'rganimiz ikki karikaturani e'lon qilganlar ularni prezident farmonlari bilan farmonlari munosabati bilan post qildilarmi, qilishdimi yo aloqasi yo'qmi, buni bilmayman. Bilganim shuki, bu postlar prezident farmoni e'lon qilinganidan so'ng qo'yildi. Baxtiyor, siz esa ochiqdan ochiq orden medallarga oid farmonlarga bog'lab post qo'ydingiz.
Butun boshli bir viloyatning xalqi nafratlanib, ijirg'anib yashayotgan kimsalarga bir qarasang, baribir qo'llaringdan balo ham kelmaydi, deya orden olib irjayib turgan bo'ladi. Bekordan bekorga yomon ko'rganimiz qolyaptimi shunda?
Baxtiyor, nima uchun prezident va sizda oddiy fuqaroning viloyat hokimlari to'g'risidagi fikrlari bir joydan chiqmadi? Ana o'sha ordenni olgan hokimlar to'g'risidagi.
Endi masalan bittagina prezidentning fikri deb hisoblamayman. Prezidentgacha bu ko'p tegirmonlardan o'tib keladi. Tavsiya qiladigan odamlarga ham xudo insof bersin. Masalan tasavvur qiling, aholining Endi men balki bo'rttirib aytaman, statistika bo'yicha mutaxassis emasman. Salkam 70% mamlakatdan rizqlanmayapti. Masalan, xorijdan mardikorlikda 10 yillab bolalarini tashlab ishsiz yuribdi. Qishloqlarda, shaharlarda, tumanlarda bolalar otasiz o'sayapti, hattoki onasiz o'sayapti, buvisiga, momosiga, bobosiga tashlab ketyapti. Hali bir ish sharoitlari yaratmagan 30 million so'm maosh oladigan hokimlarni rag'batlantirishni men adolatsizlik deb hisoblayman. Mayli yaxshi hokim bo'lishi mumkin, qattiq qo'l bo'lishi mumkin, qanaqadir 10-15 ta 100 ta yetim yesirni boshini silayotgan bo'lishi mumkin, xatna qilib berayotgan bo'lishi mumkin yetim bolalarni. Lekin uning o'zi vazifasi nima? U otti kallasida oylikni, siz bilan men bilmagan imijimida chap daromadlarini hisobiga u boshqa nima ish qilish kerak? Xalqni boshini silamasa, bitta yarim tani ko'z yoshini artmasa, unga orden nima kerak? Unda katta yuksak mukofot nima kerak? Yaqinda darakchi uzning muxbiri bir jikkakkina qizcha, qizimiz endi ismi sharifi yodimdan chiqdi, Toshkent viloyat hokimining xarajatlari haqida moliya mutaxassisiga savol berib dovdiratib tashlavdi. Bir qarasang, o'nlab trollar, yana Toshkent viloyat hokimligining matbuot xizmati unga e'tiroz bildiryapti-da, sen nega savol berish etikasini bilmading, bunaqa savollar berilmaydi deb. U savol berib, o'rischa aytganda tormizlab tashlayapti-da. Bir 6 ta soyabonga 240 millionmi qancha pul sarflabdi? Yana diniy idoradan komandirovkaga borganlarni ovqatlantirishga 100 millionga yaqin pul sarflabdi. Endi byudjet tashkilotidan maosh oladigan rahbarlar u deputatlarga ham qanchalar 1 milliardga yaqin pulni sarflayapti-da. Bu xalqning puli-ku, bu xalqimiz ijtimoiy faol bo'lmagan uchun bemalol xalqdan so'ramay sarflay beradi. Yana bularga qanaqadir buyuk mukofotlar nima kerak deyman-da. Men o'zim tanigan odamlarni bir 10%larinigina mayli loyiq deb hisobladim, lekin qolganlariga noto'g'ri berildi.
Endi albatta loyiqlar ham ko'p, har qanday mukofotga, har qanday unvon u orden u medalga loyiqlar ham ko'p. Ana o'sha menimcha yuzlab 3 ta farmon.
Yana bitta gap
ayting. Ha.
Bir gapim qolib ketdi. Mana kuni kecha endi hadeb yomon tanqid qilaversam seni xusumating bormi deydi. Surxondaryoda paxta ochilganini, viloyat hokimi paxtaga borib, paxtakorlar fermerlarni dalda berganini ko'rsatyapti-da. Ha, xo'p. Nimaga endi faqat paxta ochilgani biz uchun muhim voqeami? Masalan,
Sholg'omon ochiladi-da endi 27 avgustda, 28
avgustda. Hozir Razov degan bir peletonchimiz bor edi. Juda ham kinoyaga usta odamdir, rahmatli. Paxta bo'lgandan keyin boshqa iloj yo'q-da, ochiladi-da, u nima qilsin bechora deb yozildi.
Ochilsin uchun ekilgan-da.
Na ochilish uchun ekilgan. Nima uchun sholg'omni aybi bormi? Sholg'om tuproqda ostida kartoshka. Nega uni muhim voqea demaymiz? Uni qornimizga yeymiz-ku. Endi nega endi fermerlarni yillab haqini bermay yurgan klasterlarni dumiga bog'lab qo'ygan hokimni ijtimoiy tarmoqlar tanqid qiluvdi. Bugun mana o'sha blogerlarga quloq solmoqdi, matbuotga quloq solmoqdi. Senlarni aytganing bir tin deydi. Mana bugun o'sha fermerlar o'sha klasterlarni eng katta rahnamosi qamaladigan bo'lib turibdi. Nechchi 600 mi 60 trillionmi yodimdan chiqib ketdi. Juda katta mablag'ni o'zlashtirganlikda ayblanyapti. Nega o'sha payt quloq solmadi? Endi o'shalarni haqlarini ular oldimi, olmadimi? O'zi fermerlarni ahvoli qanday? Hammasi ham baxtiyormi bugungi turmushidan? Bu bir tomonga qolib ketadi-da. Hokim paxtakorlardan xabar oldi. Ular hokimni ko'rib yuziga tabassum balqidi. Desam menga o'sha hamkasbim yoqtirmayapti meni. Hamkasbim nimaga buncha hayotga negativ qaraysiz dedi. Xo'p, faqat paxta ekkandan borib xabar olmagin, tarvuz isrof bo'lganlarda borib xabar olgin. Nega buni hokimlar sottirib bersin? Agar shunday qo'li uzun rahnamo bo'lsa, kuydirmasin bechoralarni. Birinchi marta chiqqanda uning bir kilosi 60 ming 70 ming so'm edi tarvuzni, keyin it ham yemaydigan bo'lib qoldi, qo'pol bo'lsa ham. Nega polischi, sabzavotchi dehqondan xabar olmaysan-da, paxta ochildi,
karmay
surmay chiqdi.
Gap shu haqda, gap o'zi aslida shu haqda. Atrof, ha. Abdurahmon
Stalin davridan qolgan an'anani yana olib kelyapti bizga.
Ha, shuni so'ramoqchiman. Abdurahmondan shuni so'ramoqchimanda, Abdurahmon, endi hozir men ana o'sha orden medal olgan unvon olganlarni uzun ro'yxatini keltirishim mumkin edi. Beadablik bo'lmasin deb bironta ham familiya keltirmayapman. Bir ikkita narsani tushunmadimda, masalan ba'zi bir pozitsiyalarni tushunmadim. Masalan, prezident administratsiyasini xodimi deya ham mukofot berilyapti. Ikkinchi tomondan u qaysidir bir viloyatda tomorqasi uchun ordenmi medal olyapti. O'zi umuman orden medallarga ko'rsatish mexanizmi qanday? Nima uchun aytaylik o'sha prezident administratsiyasini xodimi orden olish kerak? Nima uchun tomorqasi o'zini uyidagi tomorqani yaxshi qaragani uchun medal olish kerak? Shuni tushunmayapman.
Mana endi bu davlatchilik, davlat tutumi, davlat tuzumi shunaqangi narsalar bilan bog'liq va sharq xalqlarida o'shaligi amaldorlari ijtimoiy va siyosiy rag'batlantirish mexanizmlari bir necha asrlarga borib taqaladi. Demak, mana masalan bizning milliy zehniyatimizga qarasangiz, sulton suyog'ini xorlamas degan maqollar bor. Ya'ni bu maqollar bugun kelib chiqqani yo'q. Ilgaridan ham masalan bizning podsholarimiz, xonlarimiz shunaqangi o'zlarini inomlarini, sovg'a salomlarini yoki rutbalarini berib kelishgan va bu narsa sovet davriga kelib davlatchilikka muhim bir ajralmas qismlaridan biri bo'ldi. Va sovet davlatini ta'sirida bo'lgan ko'pchilik mamlakatlarda bu narsa bor. Lekin aslida kapitalizm yoki bo'lmasa demokratik juda ko'p demokratik mamlakatlarda bunaqangi narsani uchratmaysiz. Masalan, AQShda xizmat ko'rsatgan artist Arnold Schwarzenegger desangiz, masalan, qanchalik kulguli ekanligini o'zingiz nima bilasiz. Yaqinda mana Alin Delon vafot etdi. U ham ko'pgina o'sha xususiy mukofotlarni olgan, Oscar olgan, boshqa mukofotlar olgan, lekin bevosita hukumatni rag'batini aks ettiradigan mukofotlar olmagan. Ya'ni bu yerda shunaqangi narsa borki, demak, davlat o'ziniga yaqin bo'lgan, o'zini ideologiyasini, o'zini nima deydi, davlatchiligini, o'zini bir siyosatini qo'llab-quvvatlaydigan odamlar rag'batlantiradi xolos. Shuning uchun men bu yerda kim oldi, kim olmadi, kim noto'g'ri oldi, kim to'g'ri oldi degan pasangini umuman tarozini qo'ymoqchi emasman. Sababi buni o'zi noto'g'ri bo'lganligi uchun. Lekin mana shunaqangi masalan masalalar bilan ham rivojlanish mumkin, shunaqangi davlatchilik bilan ham hatto rivojlanish mumkin. Chunki mana Yaponiyada sakurani ochilishini, Baxtiyor aka paxtani ochilishini gapirgan paytda men sakurani ochilishini xayolimga keldi. O'tgan yili sakurani ochilgan paytida Yaponiyaga borgan edim. Ularda ham xuddi shunaqangi bir milliy nima bo'ladi. Ya'ni bizda milliylik, milliy nimalar zehniyatimiz bilan qo'shib aralashib juda katta illat keltirib chiqaradigan biradagi nima deydi tutumga aylangan. Mana shu menimcha.
Xo'p, qani edi paxtani ochilishi ham ana o'sha sakurani ochilishida estetik zavq bersa. Bugun Ozod nazarda mushtumchi jurnalist Baxtiyor Allamurod va endi Baxtiyorni mushtumchiligini aytsam Abdurahmonni balki hurriyatchiligini ham aytarman, ha? Hurriyatchi desam faxr tuyg'usi paydo bo'ladimi sizda, Abdurahmon?
Men juda yaxshi eslayman, chunki bizni gazetamiz mana Baxtiyor aka guvoh, eng oldi gazeta o'sha paytda o'sha zamon uchun eng peshqadam nashr bo'lgan va men juda faxr bilan eslayman. U yerda juda bir judayam dilbar bir ustozlarimiz ishlashgan. Bu xotiralar hech qachon mendan chiqmaydi.
Mustaqillikni 33 yilligi bayrami arafasida ana o'sha Hurriyat gazetasini ham eslab qo'yishni to'g'ri deb bildim. Demak, mushtumchi Baxtiyor Allamurod va hurriyatchi Abdurahmon Tashanovlar bugun Ozod nazarda menga suhbatdosh bo'ldi. Sizlarga katta rahmat. Men Sarvar Usmon olib bordim suhbatni. Ko'rishuncha.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Facebook Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang.
Ozodlik WhatsApp va Telegramda +420 724 971 539 +420 602 612 713. Marhamat, bizga bog'laning.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarni kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.
Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini Begim kunlarda Ozod nazarda tinglang. Ozod nazar, men Sarvar Usmon. Bugun 28-avgust, chorshanba. Butun O'zbekiston xalqi o'z davlatining eng asosiy bayrami arafasida yashamoqda. Bugungi suhbatdoshlarim Abdurahmon Tashanov hamda Baxtiyor Allomurod bilan bayram arafasidagi voqealar haqida gaplashmoqchiman. Assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Xush ko'rdik. Bugun har doimgidek so'nggi kunlarning bir necha voqeasini muhokama qilamiz. Suhbat davomida kirib kelayotgan bayram bilan bog'liq mavzuga ham to'xtalamiz. Hozir ikkalangiz ham asosiy ishingizdan tashqari yo'l harakatining faol ishtirokchisi, haydovchi ekanligingizdan kelib chiqib bermoqchi bo'lgan savolimni eshiting. Birinchi savol. Kimdan boshlasak? Baxtiyor, mana so'nggi 6 oydan beri, yil boshidan beri necha marta yo'l harakati xavfsizlik qoidasini buzdingiz? Yo'l harakati qoidalarini.
Og'riq bo'lib turgan savolni berdingiz. Hozir ham o'sha yo'l harakati xavfsizlik xizmati Toshkent viloyat boshqarmasini sudga berganman. Bitta jarimani to'lamay yuribman. Ular prezident portaliga bir emas, bir necha marta takroran shikoyat qildim. Ular ishimni hali majburiy ijroga o'tkazib yuborishgan. Sir bo'lsa ham aytib qo'yay, hozir shu lahzalarda yo'lda meni ushlashsa mashinamni hibsga olishlari mumkin-da. Xullas kalom 2-3 marta buzgan bo'lsam, o'zimdan deb ehtimol tutgan jarimalarni to'layapman, lekin ularning aybi bilan atayin soxta ravishda uyushtirilgan jarimalardan bittasini to'lamay yuribman. O'zi 680 ming so'm edi. 50% chegirma bo'lgan paytda ham to'lamadim. Chunki u mening aybim bilan emas edi. Hozir 715 ming so'm bilan o'sha majburiy ijro nimasini buyurasining qora ro'yxatida turibdi-da mening.
Endi hozir ularni uyushtirgani deyapsiz, hozir tafsilotlariga o'tsak, umuman boshqa suhbat bo'lib ketadi. Balki alohida yana gaplasharmiz bu mavzuni. Xullas, men bilmoqchi bo'lganim, siz yil boshidan beri 2-3 marta buzdingiz va 2-3 marta jarima to'ladingiz. Shundaymi?
To'g'ri.
Abdurahmon, sizchi?
Bugun ertalab uyimga demak 7-chi marta qoraxat keldi. Ya'ni qoraxat deydi o'zi keyingi paytlarda haydovchilar o'rtasida. Bu haligi palasa deydi, ya'ni uzun uzluksiz chiziqni buzish, bosib ketish nimasi bilan aybi bilan demak bugungi hisobda men 7-chi marta jarima to'lash arafasida turibman. Lekin qoida buzarligim takrorlanuvchi qoida buzarlik, ya'ni kameraga 4 marta tushganman, 3 marta chiziq bosib ketganman.
Va o'sha yil boshidan beri 6 marta to'labsiz mana. Hammasi bo'lib necha pul to'laysiz agar sir bo'lmasa?
Yo'q, sirligi yo'q. Buni har bittasi 85 mingdan, ya'ni radarga tushganlarim ham juda kam miqdorda. Ya'ni mana masalan 60 belgilangan joylarga 66, 67 bilan tushganman. Va o'sha haligi uzluksiz uzun chiziqqa bosib ketishim ham albatta nima deydi? Bir xil paytda mashina keladi, bir tomondan siqib qo'yadi, ikkinchi tomondan siz bosishga majbur bo'lib qolasiz. Shunaqangi narsalar, lekin men uning uchun bahslashib o'tirganim yo'q idoralar bilan, chunki birinchidan foto bilan, rasm bilan ko'rsatib qo'yibdi va ikkinchidan 85 ming so'm borib o'sha bahslashib yurishga arzimaydi. Ya'ni 170 ming.
Demak, taqriban bir 500 ming to'labsiz-da yil boshidan beri?
Albatta, albatta biz endi hozir o'zimizni ko'niktirib yuramiz, yo'lga sadaqa chiqaryapmiz, yetim yesirlarga yordam beryapmiz, davlatga yordam beryapmiz deb, lekin aslida uni kattagina qismi o'sha yo'l harakati xavfsizligini xodimlariga, o'sha infrastrukturani yaxshilashga ketadi. Shuning uchun nima deydi, o'zimiz ko'niktirib yuramiz endi
shuna. Xo'p, Baxtiyor, sizchi yil boshidan beri qancha to'ladingiz?
Taxminan ko'pincha men ishsiz bo'lganim uchun yaqin do'stlarim, mana sizga o'xshagan qadrdonlarim, qarindoshlarim to'lavoradi-da, menga jarima raqamini tashlangiydi. Aynan ular bilan birga qo'shilib to'laganim u ham 1.5-2 millionga borib qoladi shekilli.
Xo'p, men bejiz bundan gap boshlaganim yo'q. Jarimalardan, yo'l harakati qoidalarini buzishdan bejiz boshlaganim yo'q gapni. Oliy Majlis Senati matbuot xizmati kuni kecha Senatning mudofaa va xavfsizlik masalalari qo'mitasi raisi Burxonov Ichki ishlar vazirligi jamoat xavfsizligi departamenti yo'l harakati xavfsizligi xizmati boshlig'i Sherzod Ibrohimov bilan uchrashgani to'g'risida xabar qildi.
Senator 2024 yilning 1-yarmida mamlakat bo'yicha qonuniy ravishda o'qib haydovchilik guvohnomasiga ega bo'lgan shaxslar tomonidan 10 million 200 mingdan ortiq qoida buzarlik sodir etilganini alohida ta'kidlab, xizmatning yangi tayinlangan rahbari oldida nechog'li dolzarb va qayg'uli masala turganini yana bir bor eslatib o'tdi.
Baxtiyor Abdurahmon-ku mashinani asosan ishga borish, ishdan qaytish uchun minadi. Siz mashina haydash tirikchiligingizning bir qismi ekanligini hech kimdan yashirgan emassiz. 6 oyda e'tibor bering. 10 million hozir o'qilgan parchadagi raqam. 6 oyda 10 million 200 mingta qoida buzarlik sal ko'p emasmi? Butun mamlakat uchun bo'lganda ham. Haydovchi sifatida bu ko'rsatkichni qanday sharhlagan bo'lardingiz, Baxtiyor?
Yo'q, endi qisman jon bor. Qisman deganim, men 100% ularni nohaq deyolmayman. Hovliqma, haligi endi unga o'sha davlatni o'zi ham bir tomondan o'sha huquq tartibot organlarini o'zlari ham aybdor, sababi to hanuz baribir haydovchilik guvohnomasi, ya'ni prava olishda tanish bilishchilik, pora, korrupsiya, sendan ugina, mendan bugina degan narsa davom etyapti. Lekin asosiy bunga sabab omil nima deb so'rasangiz, men baralla aytgan bo'lardim, bizning yo'llarimiz oddiygina mana shu jaydari sharoitlar, muhitlarga ham to'g'ri kelmaydi. Xalqaro standartlar u yoqqa tursin. Men Yangi yo'l tumanida yashaganim uchun har kuni kelayotganimda 7-ta 8-ta avariya ko'raman. Yo'llar nihoyatda tor. Yangi yo'ldan Toshkent postiga kirib kelaverishda yo'llar nihoyatda tor, nihoyatda o'nqir-cho'nqir. Bu janoblar nima qiladi? Xuddi haligi dehqonobodlik kelinning qoshiga o'xshatib, aynan svetoforga kamerasi bor joylarga xolosalarni qalin-qalin chizib qo'yibdi. Qolgan joylarda o'nqir-cho'nqir haligi chuqurchalar, do'ngliklardan iborat. Bular keyin yo'llardan qochaman deb, ayniqsa mana shu Toshkent postiga kirib kelaverishda uzun furalar bor, yuk mashinalari, uzoqqa xalqaro reyslarga qatnaydigan, ular stoyanka yo'qligidan turib olgan yo'llarga o'shalardan qochaman deb palasa bosadi, bir-birini turtib oladi, ishga shoshadi, o'shanda juda ko'p avariya bo'ladi. Ayniqsa mana M39 trassasi, bularning ikki tomonida bilasizmi, vaqtida pora olibmi yoki ko'ngli bo'shlik qilibmi? Nihoyatda katta yo'l yoqasiga haligi har xil logistika markazlari, oshxonalar, do'konlar, chiroyli-chiroyli nimalar, traktorlar, mini texnikalar sotadigan joylarga hokimlar qaror chiqarib bergan, balki ularga ham tepadan qo'ng'iroqlar bo'lgandir va evaziga endi yo'lni kengaytirish juda ham qiyinda, ularni mulkini buzsa to'lash kerak. Mana shunday u obyektiv va subyektiv sabablar bor.
Obyektiv, subyektiv deyapsiz. Obyektiv, subyektiv deyapsiz. Undan oldin aytib qo'ya, dehqonlar botlik kelinni qoshi qanaqa bo'lar ekan, qiziqib qoldim, endi boshqa suhbatda aytib berarsiz.
Ya o'sha nimada komediyada bor-ku.
Xo'p, 10 million ko'pmi, ozmi?
10 million ko'p, lekin Baxtiyor akaning bitta gapini men izohlamoqchiman. Agar siz uyingizda bolalaringizni osh qo'ysangiz yoki doimiy o'sha nima deydi, aldov bilan yashasangiz, boshqa qiladigan bo'lsangiz, albatta ular o'g'irlikka o'rganadi, yo qonun buzilishga, sizga nisbatan hurmatsiz munosabatda bo'lishga o'rganadi va mana shu 10 millionlik katta raqamni keltirib chiqarilishiga ikki tomonlari ham ayb bor. Chunki o'z vaqtida yo'l harakati xavfsizligi nimaga tartibga tushmadi va keyinchalik bu haddan tashqari choralar kuchaytirildi, kameralar haddan tashqari qo'yildi, hatto tadbirkorlarga berildi. Buni foydali tomonlari ham albatta bo'lsa bordir, lekin shunga qaramasdan baribir o'sha davlat javobgarligi o'zini zimmasida qolaveradi. 10 million juda ko'p.
Men ham menga juda ulkan raqam bo'lib ko'rindi. Endi 37 million kishi yashaydigan mamlakatda 10 million, yarim yilda 10 million va men buni qiyoslamasangiz ko'p ozligini bilish qiyin. Tojikiston, Qirg'iziston, Qozog'istonda qandayligini bir o'rganishga harakat qildim, lekin hozir men raqam keltirmayapman, chunki u yerda bu mamlakatlarda balki metodikasi boshqachadir, tushunchalar boshqacha bir keltirilgan bo'lishi mumkin ana o'sha xabarlarda, lekin ulardagi ko'rsatkichlar ancha oz. Agar aholi soniga proporsiyasini oladigan bo'lsak, ancha oz bo'lib ko'rindi menga va formulirovka bir xil bo'lmagani uchungina keltirmayapman. Abdurahmon, men bir necha daqiqa oldin senator keltirgan rasmiy raqam bilan tanishtirdim. Ana 10 million 200 mingdan ortiq 6 oyda. 6 oyda, demak 10 million 200 mingta qoidabuzarlik bu mamlakat bo'ylab. Siz esa ilgari kuni boshqa raqamni post qildingiz.
Poytaxt yo'llarida yiliga 5 million qoidabuzarlik. Qanday yashayapmiz?
Bas shunday ekan, balki qoidabuzarlik uchun jazoni yanada kuchaytirish kerakdir, Abdurahmon.
Albatta kuchaytiradigan tomonlari ham bor. Bu siz senat keltirgan ma'lumot biroz eskiroq, menimcha 10 million deb bir oy oldin aytgandir, 20 million.
Yo'q, 20 adashmasam 21 avgust kuni ana o'sha anovi mamlakatni eng katta avtoinspektori bilan senator gaplashgan.
Ya'ni bunaqa deb
senator rasmiy saytida turibdi u.
Ya'ni bunaqa deyotganim sababi o'tgan kuni dushanba kuni kechqurun O'zbekiston Respublikasining milliy telekanalida bir ko'rsatuv namoyish etildi. O'sha kuni bu raqam 12 million deyildi va o'sha yerda bittasi jamoat vakillaridan bittasi Toshkentda odamlar tartibli, boshqa shu nuqtai nazardan qaysi viloyatda ko'p sodir etilyapti qoidabuzarliklar deyilganida rasmiy kishi aytdiki, demak Toshkent shahrida dedi 600 mingdan ortiq nimalar qoidabuzarliklar nimada aniqlandi o'sha inspektorlar tekshiruvlar davomida va kameralarga tushgan nimalar 4 million 600 ming dedi. Ya'ni bu raqam 5 million 200 mingga tashkil etadi, ya'ni siz aytayotgan men yozgandan ko'ra ko'proq.
Yo'q, bu siz aytayotgan 5 million bu Toshkent shahrida.
Ha, respublika bo'yicha o'sha kuni men adashayotganim yo'q, albatta 12 million deyildi. Ya'ni siz hozir 10 million dedingiz.
Yo'q, 10 million 6 oyga, 10 million 6 oyga va siz ko'rgan ko'rsatuvda balki nima ham qo'shilgandir. Iyul oyi ham qo'shilgandir.
Bo'lishi mumkin. Bo'lishi mumkin, chunki u to'g'ridan-to'g'ri muloqot bo'ldi, muloqot chog'ida juda ko'p o'sha faollar, o'sha aytaylik yo'l harakati xavfsizligi mas'ullarini ayblaydigan nimalar ham u yerda fikrlar ham yangradi va u yerdagi hamma mulohazalarga qo'shilish mumkin, chunki yo'l harakati xavfsizlik xodimlarida ham ozgina haligi gaplarda haqiqat bor. Ularni ham masalan tahlillari nimalari, umuman hozir boshqacha tizimga o'tish haqida gap bo'lyapti. Bu boshqacha tizim qanaqa samara beradi, qanday bo'ladi, o'sha qoidabuzarliklar soni kamayadimi, o'zi umuman qoidabuzarliklar sonini ko'payib ketishiga nisbatan jamoatchilikda ikki xil fikr bor. Ya'ni juda katta ko'pchilik davlatni o'zini ayblashadi, ya'ni yo'l infrastrukturasi va sun'iy ravishda o'sha qoidabuzarliklarni oshirish nimasini ham tendensiyasini ham gapirishadi va rasmiylar albatta o'sha ko'p nima
siz nima tarafdorisiz? Kuchaytirish tarafdorimisiz jazoni yoki qayta ko'rib chiqish kerakmi?
Yo'q, bu yerda umuman juda batafsil ishlanish kerak, juda murakkab bir jarayon. Masalan, qoidani kuchaytirish kerak bo'lgan joylari ham bor. Mana masalan, to'g'ridan to'g'ri mana qarama-qarshi yo'nalishda harakatlanish bu qotillikka suiqasd. O'sha kuni ko'rsatuvda ham bu narsani gapirishdi, lekin uni o'sha nimasi jarimasi 10 barobargacha. Ya'ni qotillikka suiqasd qilayotgan odam ham 10 barobar to'laydi, yoki bo'lmasa O'zbekistonda mana hozir ayniqsa Toshkent shahrida mashina qo'yadigan joy yo'q. Men o'zim dunyoning ko'p mamlakatlarida yuraman, albatta hamma joyda muammo bor, lekin shunga qaramasdan o'sha haligi zapreshenka deyiladi xalq tilida, taqiqlovchi belgilar, ya'ni to'xtab turishni taqiqlovchi belgilar nihoyatda haddan tashqari ko'p nima qilingan. Shuning uchun yo'l harakati xavfsizligida bir tomonni kuchaytirish kerak qoidalarni, ikkinchi tomonni yumshatish kerak.
Tushundim. Bir tomonni kuchaytirish, ikkinchi tomonni yumshatish kerak. Senat matbuot xizmat xabarida jazoni kuchaytirish haqida gap bor.
Amaldagi qonunchilikka o'zgartirish kiritish orqali jazo choralarini kuchaytirish lozimligi maqsadga muvofiqligi alohida ta'kidlandi.
Bu gapgacha sodir etilgan qoidabuzarliklarning sezilarli qismi haydovchilik huquqidan mahrum qilinganlar yana rulga o'tirgani oqibatida yuz bergani haqida aytilgan. Baxtiyor, sizning fikringiz qanday? Jazo choralarini kuchaytirish bilan qoidabuzarlik sonini kamaytirsa bo'ladimi?
Yo'q, men foydasi yo'q deb o'ylaymanda. Chunki baribir sharoit bo'lmagandan keyin qoida buzilaveradi, buzilaveradi. Sharoit qilish kerak, sharoit. Hozir Abdurahmonni juda ham bitta gapiga qo'shilaman. Men endi mushtimchi bo'lgan uchun, hajimchi bo'lgan uchun obrazli qilib gapiraman. Qushlar bizdan baxtlida hozir. O'zbekistondagi haydovchilardan ko'ra chumchuqlar baxtli. Ularga qo'nadigan shox bor, mashina qo'yadigan joy yo'q, lekin jarima bor. Hattoki shunaqa qo'pol bo'lib ketgan ular inspektorlar bizni qiziqtirmaydi dedi, piyoda yuring dedi-da, endi qo'pol javob beradi savolga. Yo uyingizda qo'ying, ana jamoat transportida yuring dedi. Vaholanki jamoat transportida ayrim haydovchilarni vigitni o'rischa aytganda o'sha qulayki o'zining eskiroq mashinasida yurib kunlik obyektini topadi, hatto ro'zg'origa buxanka non oladi, bozor o'char qiladi. Jamoat transportida yoki taksida yursa o'sha ko'tarmaydi uning iqtisodi. Lekin bular hech narsani hisobga olmasdan kamera qo'yib tashlashgan. Mana shu narsalarni o'ylab ko'rish kerak.
Siz bu gaplarni Mushtum jurnalisti bo'lganingiz uchun emas, kundalik turmushingizdan kelib chiqib aytyapsiz. Endi Abdurahmon deyarli chipir chala amaldor. O'shuning uchun har kuni faqat ishga borib, ishdan qaytish uchungina mingani uchun unchalik sezmayotgan bo'lsa kerak-da oddiy haydovchilarni dardu hasratini. To'g'rimi?
Yo'q, bu yerda o'ktaman, qarang Sarvar aka, demak bu yerda nima qilaylik? Bitta statistikaga e'tibor beraylik. Kecha Milliy telekanal juda g'alati statistikani aytdi. 11 mingdan ortiq yo'lovchilar yil davomida 100 martadan ortiq o'sha yo'l qoidalarini buzishgan. Mana siz shundan kelib chiqib tasavvur qiling, demak meni taxminim bo'yicha shu 11 mingdan ortiq haydovchilar, bu faol haydovchilar, krakashlar, haligi tilda aytganda, demak siz qancha ko'p harakatlansangiz shuncha ko'p qoida buzasiz degan narsa. Buni o'zi mazmundan kelib chiqadiki, demak davlat infrastrukturani to'liq yaratib bera olmagan. Ya'ni bu yerda tartibli haydovchi, tartibsiz haydovchi tushunchasi biroz ahamiyati pasayadi. Siz haydasangiz, ko'proq yursangiz, demak ko'proq nimaga tushasiz. Men masalan Baxtiyor akadan ko'ra kamroq haydar ekanman mashinani, shuni hisobiga masalan 500 ming jarima to'labman. Baxtiyor aka mana hozir 2 million atrofida jarima to'laganini aytdilar. Demak, bu narsani albatta o'ylash kerak. Bu shunchaki bitta suhbat yoki
bo'lsa nima bo'lganda ham tartib svetoforni hurmat qilishdan boshlanadi. Umuman demokratiya o'zi svetoforni hurmat qilishdan boshlanadi. Janob svetofor qizil yondimi, tamom taqataq to'xtash kerak. Piyoda ham, haydovchi ham. Bu ozod nazar, boshqa mavzuga o'tamiz. Baxtiyor, odobsizlikka yo'ymasangiz, shaxsiy savol bermoqchiman, maylimi?
Xo'p.
Xo'p. Mana hozirgi soqolli ko'rinishingiz bilan pasportingiz, haydovchilik guvohnomangizdagi suratlaringizdagi ko'rinishingiz bir xilmi yo'qmi?
Bir xil, chunki hammasini yangilab olganman.
Ha, yaxshi ekan. Demak, shu paytgacha soqolingiz bilan bog'liq hech qanday bir e'tiroz eshitmagansiz, ha?
Eshitdim, bir necha marta eshitdim.
Qachon, qayerda?
Masalan, bir necha yil oldin doim xuddi sizga o'xshab Ro'ziboy Qoldoshev, Nilufar Jumayeva degan hamkasblarim studiyaga chaqirib turardi. Endi tanqidchi bo'lganim uchun andisha qilib o'tirmaganim uchun dadil fikrlar aytadi deb chaqirardi. Kunlardan bir kuni borsam, ID pasportingizni tashlab bering dedi, tashlab berdim. Qachon soqol qo'ydingiz? Bizga soqoli borlarni studiyaga chaqirish mumkin emas dedi. Bu bittasi. Keyin haligi tirikchiligim qiyinlashib, ishsiz qolganimda yozuvchilar uyushmasi maktabdan ish olib berdi. O'shanda bir direktor singlimiz bor edi, u ham ishdan ketib qoldi, soqoli bo'lmasa ham. Darsga qo'ymayman dedi. Darsga qo'ymayman, soqolingizni oldirib keling dedim. Aytdim, endi men yoshim 60 ga yaqinlashib qoldi desam, hazil qilib aytadi, o'ziga yaqin olib aytadi. Nima qildingiz siz tengilar qiz bolaga uylanyapti? Shu paytda mukillab qoldingizmi? Oldirib keling soqolni dedi. Keyin
bu qachongi gaplar? Televideniya, maktab qachongi gaplar?
Mana 2020 yillarni aytayapman, 2021-22larni aytayapman. O'zi keyin 2023 kelib batamom bekor qilindi-ku maktablarga dars o'tishi yozuvchilarni, adabiyot to'garaklariga-da. O'sha keyin endi egasi ko'p ekanda keyin hokimiyatga borsangiz bir bolangiz tengi bola o'tirgan bo'ladi, o'sha ma'naviyat nimani boshqaradi, o'sha aka bu hech kim indamayaptimi, soqol bilan yuribsiz, hokimiyatga kirib kelyapsiz dedi. Nima qilibdi? Endi nevaralarim bor, 57 yoshga kirdim desam, baribir hali ziyoli odamsiz, intelligentsiz, bunaqa o'rnak bo'lmanglar dedi. Bolang qatori
hatto shaxsingizni tasdiqlovchi hujjatlarda, men bekorga so'raganim yo'qda, pasportingizda, pravangizda ana o'sha soqolli tushganmisiz deb. Hatto ana o'sha shaxsingizni tasdiqlovchi hujjatlardagi suratingizda soqol bo'lsa ham baribir e'tiroz bor, ha, shundaymi?
Ha, shu bu ahvolda dedi, o'quvchilarni dedi, qo'rqitib yuborasiz dedi. Aksincha o'quvchilar meni juda yaxshi ko'rardi. Chunki yarmidan ko'pi rusiy zavon bolalar, ularga o'zbek adabiyotini bir tinga qizig'i yo'q. Men ularni ekskursiyaga olib borardim. Amir Temuriylar muzeyiga, redaksiyalarga, nashriyotlarga olib borib, kitob bosish, matbuotchilik jarayonlarini, gazeta chiqarishlarni qo'limdan kelgancha tushuntirardim. Ustoz faqat maktabda dars o'tmang deb yalinardi-da ular. Shu maktabdan xuddi qafasdan chiqmoqchi bo'lgan qushday harakat qiladi-da. Ularni qo'rqitmasdim demoqchimanki, ular meni yaxshi ko'rib qoluvdi.
Tushundim.
Ammo biz kattalarda.
Tushundim. Qisqa ayting, ana o'sha maktabda targ'ibotchilik, o'sha shoir yozuvchilar jalb qilingan ish to'xtatilganmi yo hanuz bormi hozir?
To'xtatilganiga ancha bo'ldi,
1 yil bo'lgan. Demak, 1 yilgina ishlabdi-da. Endi soqol, nima uchun soqol mavzusini dan gap ochdim. Kuni kecha mahalliy nashrlar Oliy sud ma'lumotlariga tayanib 23 yilning 31 oktyabrida ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksga kiritilgan bir qo'shimcha ijrosi natijalari to'g'risida yozdi. Abdurahmon, inson huquqlari himoyachisi sifatida siz bu mavzuni diqqat bilan kuzatayotgan bo'lsangiz kerak. Soqol sarguzashtlarini mana endi sizdan eshitamiz. Marhamat qiling.
Bilasizmi, hozir biz jamiyatimizga, umuman ommaviy axborot vositalariga ham juda yuzlab, minglab fuqarolar murojaat qilyapti, aynan soqol muammosi bilan. Endi hukumatni aytaylik, masalan, o'sha ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksi, o'sha yuzi identifikatsiyasi bilan izohlashi endi o'ta kulgili va masxaravozlikdan boshqa narsa emas. Chunki identifikatsiya, ya'ni yuzni nima qilish, bu asosan burqaga o'xshagan liboslar yoki bo'lmasa o'sha yuzni biometrik ma'lumotlari, ko'z qorachig'iga oid ma'lumotlarni o'zida aks ettiradigan biriligi jarayon. Shuning uchun bu yerda soqolni oldirish yoki soqolni qirtishlash muammosi bu bundan ko'ra yuqoriroq. Bu yerda qanaqadir bir
gapingizni shu yerda bo'lishga majburman. Qarangda, Aydar Baxtiyor, men bekorga pasportdagi suratni so'ramadim-da. Aydar Baxtiyor hozir soqolni olvorsa, ana o'shanda paydo bo'ladi nima problemaki, bu pasportda soqol bor, qani soqolingiz o'xshamayapti deyishi mumkin. Hozirgi sharoitda buni o'zini ko'rinishi pasportdagi suratga mos, lekin shunday ham baribir soqolga e'tirozlarni bo'lganini eshitdik. Davom eting.
Endi bu to'g'ridan to'g'ri ko'rinib turibdi, bu dindorlarga, diniy faollarga qaratilgan harakat o'zi aslida buni tagida shu yotadi. Chunki biz O'zbekistonda 1-yil yo 5-yil yashayotganimizda uzoqdan beri shunaqa. Endi o'sha masalan aytaylik, tepani qaysi darajada ekanligini bilmayman, lekin eng tepadagilar masalan shunga qarshi kurashinglar va soqolni olgandan keyin unga shunaqa identifikatsiya bilan izoh beringlar deyotgan bo'lsa, pastdagilar buni o'ta kulgili ijro etishmoqda. Ya'ni bu yerda aytaylik, haqiqatdan ham identifikatsiya bilan bog'liq bo'lganida hammani soqol olinishi kerak edi. Asosan bu yerda o'sha soqol qirtishlashga nima qilinadiganlar, bu jamoat vakillari, san'atkorlar, hatto olimpiada chempionlari. Masalan, siz tasavvur qiling, Parij olimpiadasi bo'ldi. Parij olimpiadasida biz hamma polvonlarimiz, bokschilarimiz soqol bilan ko'rdik va O'zbekiston qaytib kelayotganda ham soqol olingan. Endi buni hozir biz o'zimiz ixtiyorimiz bilan oluvdik deb masalan hukumatni harakatlarini oqlashga harakat qilishi ham mumkin, lekin aslida soqolga nisbatan kurashish, umuman olganda men soqolofobiya deyman, o'sha soqoldan qo'rqish, endi bu juda ham achinarli bitta holatlardan bittasi. Buni qanchalik masalan identifikatsiya bilan, qanchalik nima bilan izohlamasin, bu juda ham kulgili. Bu menimcha o'sha asosan o'sha diniy motivdagi faollarga va nimalarga qaratilgan harakat va buni Baxtiyorga o'xshagan qurbonlari ham bor. Ya'ni san'atkorlar ichida ham, televideniyada ham, jamoatchilik orasida ham va hamma joyda xuddi mana shu vaziyatda qurbonlari bor. Lekin aslida bu o'sha dindorlarga qaratilgan harakat. Nima uchun masalan aytaylik, boshqa dindagi nimalar aytaylik, faollar yoki ruhoniylar yoki diniy idoralar vakillarini identifikatsiyaga aloqasi yo'qmi? Nima uchun masalan ularga olinmaydi, imomlarga misol? Masalan, muftiy Nuriddin Xoliqnazarov soqol nima uchun olinmaydi? Agar identifikatsiyaga taalluqli bo'lsa.
Yaxshi savol.
Bu juda ham kulgili, juda ham haligi nima deydi, masxaravozlarcha bir jarayon.
Xo'p, Baxtiyor, qarang-da, egasi tan olsa ham soqolni o'zi hech kimni, hech narsani ma'muriysi u yoqda tursin, jinoiy kodeksni ham tan olmaydi. Soqolni esi yo'q. O'zingiz qirib tashlasangiz ham, melisa qirib tashlasa ham, soqol ertaga yana o'sib chiqaveradi-da. Bas shunday ekan, soqolga qarshi bunday besamar kurashdan maqsad nima? Mana siz nazaringizda. Mushtumchi jurnalistning fikrini eshitaylikchi.
Yo'q, men buni nodonlikdan boshqa narsa deb o'ylamayman. Sababi hozir Abdurahmonjonning bir gapiga yana bitta qo'shimcha qilaman. Tirikchilik bilan o'sha bir kun kira qilaverdim endi. Ayb yo'q. 3 ta yigit o'tirdi. Uchalasi ham Surxondaryolik ekan. Keyin ularni Yunusobodga borib tashladim. Nima ish qilasizlar desam, remont qilamiz dedi. Maktablarni ta'mirlar ekan, uylarni juda chiroyli ustalar ekan. Vodiy tarafdan Andijondan birikta qori akalarimiz ham bor edi dedi. Yunusobodda bir maktabni chiroyli qilib ta'mirladik, bir katta odamniki ekan dedi. Uni kimligini aytmayman. Keyin o'z shaxsan o'zlari kelib maktabni ko'rar ekan deyishdi-da. Degan ekan, keyin ulardan o'sha katta amakidan oldin uning nimalar ketdi, haligi xizmatkorlari ketdi-da, ularni basharasi kattaga yoqmaydi deb maktabni o'ziga sartaroshni olib kelib, hammasini bitta sinfxonaga qamab, qorilar jur yig'lab yubordi deb-da, shu soqolini olib tashlagan ekan. Endi bunga bir to'g'risini aytsam, 1.5 yil oldingi gapni aytyapman, 1.5 yil, 2 yilcha bo'lib qoldi. Nega unaqa qiladi? Rahmatni o'rniga shunaqa qilishdimi desam, maktabniki chiroyli qilib qo'ydilaring, basharlaring ham chiroyli bo'lib tursin, amakining kayfiyati buzilmasin dedim. Amak kimligini aytmayman. Juda ham noqulay ahvolga tushdimda shu soqolni erta qo'ydimmikan deb o'zimda ham bir qanaqadir nima paydo bo'ldi. Hozirgina qo'rquv kirdi. Yana Xudoni o'zi asrasin dedim. Mana shunaqa voqealar borda bu nodonlikdan boshqa narsa emas.
Yechim nimada? Yechim nimada? Qarang, jamoatchilik ham ikki lagerga bo'linib qolgan, ayniqsa tarmoqlarda bu kuzatiladi. Ana o'sha Abdurahmon ishlatgan termin soqolofobiya dedi-ku, ana o'shanday soqolofobiya nimalari jarayonlari boshlanib ketsa, narigi lagerdagilar ajab bo'pti, xo'p bo'pti deydi, bundan battar qilish kerak deydi. Bu lagerdagilar dami ichida soqoli olinayotganlar, yechim nimada deb o'ylaysizlar?
Yagona yechim xalqimizni ijtimoiy siyosiy faollashuvi, ongi o'sishida deyman. Chunki xalqimizni yuvoshligini, nima desa xo'p deyishini yaxshi bilgani uchun ham shunaqa harakatlarni dadil qiladida bular. Aslida bu allaqachon bas qilinishi kerak bo'lgan narsa edi. Alhamdulillah, avvalgi ma'muriyatga nisbatan baribir yumshoqlik bor, lekin bu nima desam ekan, yechim odamlar o'zini haq-huquqini yaxshi bilish kerak. Odamlar o'zi hali nimani ajdarni uzoqdaligini eshitiboq qo'rqib boshlaydi-da. Shu odamlarimizni yuragida vahima, sarosimalik, shunaqa narsalardan tez qo'rqib qolish bor-da. Odam o'zini dadil himoya qilishni bilish kerak deb o'ylayman.
Qanday himoya qilsin odamlar? Abdurahmon, siz inson huquqlari himoyachisiz. Soqol nimani Baxtiyor endi balki o'zini himoya qila olar. Ertaga hozir o'tirgan joydan chiqdi, Melisa aytaylik soqolini ol deb nima qildi? Nima qilish kerak Baxtiyor?
Endi amaliy men endi hozir uzoq gapirishim mumkin, nuqtai nazardan undoq qilish bunday qilish kerak deb, lekin aslida buni hukumat istaydigan bo'lsa odamlarni qo'lida hech narsa kelmaydi. Masalan, jamoat faollari ehtimol o'zini qutqaradi yoki advokatlar, qonunni biladiganlar, boshqalar o'zini o'sha soqolini endaligi qo'shnilarga aytganda asrab qolishi mumkindir, lekin oddiy odamlar uchun albatta bu narsa nima? Endi bu umuman mamlakatda inson huquqlari darajasi, demokratiyaning hurmat qilinishi, demokratik qadriyatlar bilan bog'liq juda katta siyosiy jarayonni bir ko'rinishi, soqol olish, endi bu soqoldan keyin ehtimol boshqa narsalarga navbat kelishi mumkindir, boshqa yoki mutlaqo siz bilan men hozir gaplashayotgan istaklardan tashqi istaklarimiz. Misolda endi masalan juda ko'p avtoritar mamlakatlarda biz kuzatamiz, masalan o'tgan yili Turkmanistonda oldingi yillari o'sha Turkmanboshi nima qora mashinalar yurmasin deb nima qilishdi. Ularni ham o'zgarish sabablari bo'lishi mumkin. Masalan, qora mashinalar issiq ko'proq tortadi, shuning uchun mamlakatda qora mashinalarni taqiqlash kerak degan nimaga keldi. Lekin uni negizida, uni markazida, uni prizmasida avtoritar boshqaruv odamlarni shaxsiyatiga daxl qilish, shaxsiy huquq va erkinliklarga daxl qilishni ortida albatta qanaqadir bir nima deydi maqsadlar bor. Shuning uchun men O'zbekiston hukumatini chaqirgan bo'lardim bunaqangi nimalarga barham berish kerak, ya'ni bunaqangi masxarabozlik desa ham bo'ladi, chunki oldida ham jahlim chiqdi. Sababi odamni shaxsiyati, odamni shaxsiy ko'rinishi, bu odamni shaxsiy huquqi, bu xalqaro huquq me'yorlarida ham milliy
daxlsiz huquqi, daxlsiz huquqi. Nima uchun soqol mavzuiga o'tib ketganimizni tomoshabin tushunishi uchun bittagina raqamni keltirib qo'yay. Ana o'sha mahalliy nashrlar kuni kecha Oliy sud ma'lumotlariga tayanib yozdi, o'tgan yil kuzida qabul qilingan qonun qabul qilinganidan beri butun mamlakat bo'yicha 700 dan ortiq ish ko'rilgan, ana o'sha shaxsni identifikatsiya qilish masalasiga doir. Bu Ozod Nazar, jurnalist Baxtiyor Olamurod va jurnalist Abdurahmon Tashanovlar bilan gaplashyapman. Hozir endi mavzuni yana o'zgartiramiz va eski bir videodan parcha ko'ramiz. Ko'rganimiz video parchani Farg'ona axborot agentligining YouTube'dagi sahifasidan oldim. 13 daqiqali bu videoda Islom Karimovning 1991-yili Namanganda islomchilar bilan uchrashuvi aks etgan. Video ostidagi yozuvdan uning videoning YouTube'ga 14-yil 19 fevralda joylashtirilgani ma'lum. O'tgan 10 yil ichida bu video 7 million 242 martadan ortiq ko'rilgan. 7 million 242 ming marta. Video hozir ham turibdi YouTube'da. Demak, uni olib tashlashni YouTube'dan hech kim shu kungacha talab qilmagan. Talab qilganda edi olib tashlardi YouTube. Demak, bu videoni biror bir qonunni buzgan deyishga asos yo'q. Biroq Abdurahmon, keling, bu yog'ini sizdan eshitaylik endi.
Demak, o'tgan yil sentyabr oyida Toshkent viloyatining Yuqori Chirchiq tumanida bitta keys bo'lgan. Bu keysda, demak, ya'ni jinoyat ishi bo'lgan. Jinoyat ishini figuranti Shaydullayeva Sevaraxon degan qiz. Biz bu ishni o'rgandik, sudlarda himoyachi bo'lib qatnashdik, tergovlardan ham hamma hujjatlardan xabarimiz bor. Bu yerda o'sha huquqiy negilizm degan narsa yuzaga keladi. O'sha, demak, IIBni, ya'ni ichki ishlar bo'limini tergovchisi 159-chi moddada ayblab, mana shu videoni ko'rganligi uchun va otasiga yuborganligi uchun o'sha Shaydullayevani 159-chi modda, ya'ni amaldagi konstitutsiyaviy tuzumga tajovuz qilishda ayblab chiqargan. Sud bu qarorni qonunlashtirib bergan va 2.5 yil shartli muddatda ozodlikdan mahrum qilingan. Apellyatsiya sudlari, demak, jinoyat ishlari bo'yicha Toshkent viloyat sudida bo'lib o'tdi. Sud jarayonida biz, demak, ezgulik jamiyati tomonidan mazkur videoning O'zbekiston, demak, milliy telekompaniyasining kanallarida bir necha marta tarqatilganligi, hatto bu O'zbekiston hukumati, vazirliklar, idoralar tomonidan filmni o'sha ishlaganda taqdirlangani bo'yicha ma'lumotlar yetkazib berdik va hatto televideniyada o'sha namoyish etilgan, siz aytayotgan o'sha YouTube'da ko'rsatuvi televideniya versiyasini olib borib sudga taqdim qildik. Va bundan tashqari men o'sha men va hamkasblarim, ya'ni himoyachilarimiz sud oldiga savol qo'ydik. Bu qaysi amaldagi konstitutsiya haqida gap ketyapti? Chunki 92-yil 8-dekabrda o'sha yangi konstitutsiya qabul qilindi. 2023-yil 1-mayda, demak, yangi konstitutsiya qabul qilindi. Demak, fuqaro O'zbekiston SSR, ya'ni Sovet Sotsialistik Respublikasini o'sha paytdagi konstitutsiyasi asosida javobgarlikka tortilgan. Endi bu negilizm, bunaqangi qovunlar juda kam uchraydi va o'tgan kuni Sevara menga qo'ng'iroq qildi. Rasmiylar borib ular bilan uchrashibdi, huquq muhofaza qilish idoralarini xodimlari ular bilan uchrashibdi. Bu yerda yanglishmovchilik bo'lganligini nima qilibdi? Men bu yerda muhim bitta narsani aytib o'tishim kerak, Sarvar aka. Men mana shu hukmdan keyin O'zbekiston Respublikasining bosh prokuraturasiga bayonot, ariza berdim. Ya'ni agar bu ish to'g'ri bo'ladigan bo'lsa, siz to'g'ridan to'g'ri milliy terror kampaniyasini barcha rasmiylarini 159-chi modda bilan, ya'ni konstitutsiyaviy tuzumga nima qilish bilan jinoiy javobgarlikka tortishingiz kerak, chunki ular tarqatgan buni.
Bu haqda post qo'ydingiz, ana o'sha post tufayli men hozir bugungi suhbatga olib chiqyapman. Bu yagona hodisa, ana o'sha Karimov Namangan 91-yil Tohir Yo'ldosh videosi bo'yicha yagonami yoki boshqa bir nimalar ham bormi?
Yagona, men birinchi postni, demak, shu yilning mart oyida yozganman. Birinchi postimni siz balki o'sha paytda o'qigan bo'lsangiz, unga yanglishtirayotgan bo'lishingiz mumkin. Aynan mana shu narsa apellyatsiya sudidan keyin bu yil avgust oyida ham xuddi shunaqangi bo'ldi va men qayta bu haqida yozdim. Bizni ma'lumotlarimizga ko'ra hozircha yagona, lekin bizga kelmagan yoki jamoatchilikka ma'lum bo'lmagan, matbuotga chiqmagan alohida holatlar ehtimol bordir yoki boshqa jinoyat ishini ichida qo'shilib ketgan ma'lumotlar bo'lishi ham mumkin bunaqangi narsalar. Lekin matbuotga chiqqan yagona deb ayta olaman, chunki o'tgan kuni siz savolingizdan keyin men yana Google orqali tekshirib ko'rdim, shundan boshqa birorta faktlar chiqmadi.
Tomoshabinga aytib qo'yaylik, ana o'sha Islom Karimov, Tohir Yo'ldosh, 91-yil Namangan miting degan videoni otasiga jo'natgani uchun Sevara, familiyasi nima edi?
Shaydullayeva
2.5 yilga shartli ozodlikdan mahrum qilingan. Gap shu haqda ketyapti. Baxtiyor Abdurahmon, bu ish haqida Facebookda e'lon qilgan postdan bir parcha o'qiymiz.
Jinoyat ishi materiallariga ko'ra Toshkent viloyati Yuqori Chirchiq tumanida yashovchi fuqaro S. Shaydullayev 2023-yilning sentyabr oyida otasining telefon apparatiga 1991-yilda Namanganda prezident Islom Karimovning mahalliy hokimiyat binosida bosib olgan ekstremistlar rahbari Tohir Yo'ldosh bilan tarixiy muloqoti aks etgan havolani yuborgan.
Mana endi tomoshabinga mutlaqo tushunarli bo'lgandir. Hamkasbim faqat Shaydullayev deb o'qidi. Shaydullayev ayol haqida ketyapti. Baxtiyor, o'ylab ko'ring, eslab ko'ring. Siz ham shu va shunga o'xshash videolarni birontasiga jo'natganmasmisiz ish qilib? Agar jo'natgan bo'lsangiz, hozir iqror bo'lsangiz, tazarruingiz o'tadimi yo'qmi? Fuqaro Sevara Shaydullayeva otasiga jo'natgan videoni boshqa yuzlab, minglab o'zbekistonliklar do'stlariga jo'natgandir. Lekin javobgarlikka tortilgan birgina ana o'sha ayol. Bu nimani anglatadi? Nima uchun bu Sevara Shaydullayeva hamma 7 million kishi ko'rgan narsani jo'natgani uchun jazolandi? Sizning fikringiz qanday?
Bu shundan buni ikkita uchta sababini ko'ryapman men omilini. Masalan, nihoyatda savodsiz, ongi past, johil kadrlar juda ham ko'p, hali kuch ishlatar tuzilmalar ichida juda ham ko'p. Men bularni ko'pi bilan hozir ham to'qnashib yuribman. Tortishib qolaman ko'pincha. Mundir kiygani uchun qanaqadir o'zini bir ikki pog'ona baland tutadi nimalardan. Ikkinchidan, mana shu qadamni tashlab qo'ydi, ya'ni kalla salla olib kel deyishdi, kallani kesib olib bordi, endi kallani joyiga qaytarib qo'yish iloji yo'q. Yana qonunchilikda shu narsa bor, iqror bo'lsa, o'sha protsessual katta qo'pol xatoga yo'l qo'yganini, qasddan yo'l qo'yganiga iqror bo'lsa, unga nisbatan qonuniy chora ko'riladi. Shuning uchun o'sha qo'lga olingan, hibsga olingan shaxsni qo'yib yubormaslikka, uni yana ham qandaydir aybini kuchaytirib, bo'lsa ham o'zini noqulay vaziyatga tushmaslik choralarini ko'radi. Ikkinchi sababini shu deb o'ylayman. Uchinchi sababi yana nima desam ekan, o'sha yerda ham nima desam ekan, 33 yil, 34 yil bo'lgan bo'lsa, biz nima mustaqil bo'lganimizdan buyon quloqimni pardalariga o'tirib qolgan. O'zim Inson va qonun gazetasini ikkita viloyat bo'yicha muxbiri bo'lib ishladim, maxsus muxbiri bo'lib. O'shanda ham huquqiy ong, huquqiy madaniyatni shakllantiraylik, odamlarimizni mansabdorlarni tajovuzdan himoya qilaylik degan shiorbozliklar ayniqsa Islom Karimov davrida juda ham ko'p jaranglarida. Hozir ham bu narsa bor, lekin amalga o'tolmayapmizda. Amalga o'tganimizda edi, umuman mana shu biror bir fuqaroning huquqiga daxl qilishdan oldin militsiya xodimimi, prokuraturami, xavfsizlik xizmati xodimimi shoshmay tur, ertaga buning oqibati nima bo'ladi deb o'ylab ko'rgan bo'lardi va Sevara xonga o'xshaganlarni o'sha panjara ortiga tiqishga shoshmagan bo'lardi.
Endi qarangda Abdurahmon, hozir o'ylab qoldimda, bu yagona hodisa ana o'sha Islom Karimov, Tohir Yo'ldosh, Namangan 91-yil degan video bo'yicha siz aytyapsiz, yagona hodisa deyapsiz. To'g'risi, rostdan ham men ana o'sha bahorda eshitganimcha boshqa narsa eshitganim yo'q edi. Balki siz bu ishni bir chuqur o'rgangansiz, balki bir boshqa ish bo'lgandirki, shu Sevara Shaydullayeva bilan bog'liq u ish bo'yicha javobgarlikka torta olmasdan bir yaxshigina bahona topishgandir javobgarlikka tortishga. Nima turtki bo'lgan Sevara Shaydullayevani shu videoni uchun javobgarlikka tortishga? Qanday u bilib qolishgan melisalar aytaylik.
Endi sud va tergovdagi ma'lumotlarga ko'ra, go'yoki Sevara Shaydullayeva kim bilandir yozishgan, faol muloqotda bo'lgan. U odam Misrda yashagan va bular Misrga bormoqchi edi degan bir bahona bo'lgan. Endi masalan, sabarlikka huquqni yaxshi bilmaganligingiz uchun menimcha hozir shunaqa savol beryapsiz, lekin aslida masalan hech qanaqangi sabab yo'qki sud hukmidan yoki tergovdan yashiriladigan. Siz agar amaliyotda shunaqani aytayotgan bo'lsangiz, albatta amaliyotda bunaqangi narsa, siz aytayotgan narsa juda ko'p, lekin hech qanaqangi sabab yo'qki biror narsa, hatto maxfiy bo'lganda ham, hatto boshqa bir aliga bo'lganda ham, bu jinoyat ish materiallaridan tashqarida bo'lishi mumkin emas. Bu yerda ham xuddi shunaqangi bahona bor. Bu yerda albatta tergovchilar o'sha oiladagi muhitni biroz nosog'lomligidan ham foydalangan, chunki otasi shikoyat qilgan, mana otasi shikoyat qilyaptiki degan juda yengil taklif bilan qarash bo'lgan, lekin aslida buni ham o'sha mantig'i soqolni majburiy olib tashlashdan farqi yo'q. Ikkalasi bir xil narsa. Agar qonun nuqtaidan qarasangiz ham, nuqtai nazardan yoki bir ijtimoiy yoki boshqa bir sabab bilan qarasangiz ham, ikkalasini bir biridan farqi yo'q, ikkalasi ham o'ta mantiqsiz bir ish.
Xo'p, qarang, sudya hukm chiqarar ekan, ishni ko'rar ekan, bunday masalalarda ekspertlarga murojaat qilish kerak, ekspert xulosasini olish kerak. Bu ish yuzasidan bir ekspertiza qilinganmi? Ekspertizani kim qilgan? U ekspertlar nima degan xulosa bergan?
Ekspertiza masalasi O'zbekistonda men bugun xudo xolisa bir hozir chalasini tayyorlab qo'yganman, katta bir maqolam bor. Biz hozir bitta bir ish ko'ryapmiz, tergov organi tomonidan yolg'on guvohlik berishda ayblangan bir shaxs, bu Avaz Qilichev degan nimani ishi, ekspertiza ikki xil xulosa bergan. Ya'ni u nima deydi, o'lib qolishi mumkin bo'lgan darajadagi kasal, ekspertizani bittasi aytyapti, uni sud qilish mumkin emas deyapti, ikkinchisi aytyapti sud qilish mumkin deyapti. Masalan, shunaqangi ekspertizalar borki, shunaqangi nojiddiy narsalar borki, bu yerdagi ekspertiza ham xuddi shunaqa. Ya'ni biz sud paytida so'roq qilganimizda ekspertlik bo'yicha seni sertifikating bormi desak, yo'q deydi. Seni qanaqadir nimang bormi desa, yo'q deydi. Nima uchun bo'lmasa qilding? Sen yuristsan, oddiy konstitutsiyani bilmaysanmi? Oddiy qonunni bilmaysanmi? Konstitutsiyaviy amaldagi tuzumga qarshi deyilyapti bu yerda desa, yo'q, men tergovchi aytdi, shuning uchun qilib berdim deydi. Ya'ni bu
sudyaga aytdimi shu gaplarini? Sudyaga.
Ha, sud majlisida aytdi.
A, sudya litsenziyam yo'q desa, qabul qilaverdim uni fikrini.
Sudya hammasi yerga qarab o'tirib, hatto men shunchalik nimaga bordikki, biz juda hatto sudyalar hurmatsizlik deb baholasin deb qattiq gapirdik. Hech bo'lmasa reaksiya qilsin dedik shunga. Lekin sudya indamay yerga qarab o'tiribdi va meni bitta ham xursand qilgan, ham bitta xafa qilgan jihat bor bu yerda. Ya'ni huquq muhofaza qilish idoralari rahbarlari uyiga borib, biz buni bilmagan edik, mana endi ishing hal bo'ladi debdi. Agar hamma narsa huquq muhofaza qilish idoralarini qo'lida bo'lsa, agar ular hamma narsani avvaldan bilib hal qiladigan bo'lsa, unda sudlar nima kerak? Sud hokimiyati nima uchun, masalan, biz boqyapmiz, masalan, shu Avaz Qilichev ishida ham xuddi shunaqa bo'lyapti. Men hali yuqorida aytdim, ikki xil ekspertiza turibdi hozir bu yerda qo'limizda. Bittasi sudda qatnashishi mumkin deydi, ikkinchisi qatnashishi mumkin emas deydi, ya'ni o'lib qolishi mumkin deydi. Lekin shunga e'tibor beradigan sudni o'zi yo'q. Ya'ni sudlar o'sha xuddi qo'g'irchoq kabi boshqariladimi degan bir yomon xulosaga, yomon gumonga borib qoladi.
Shu gumon bilan suhbatimizni shu sahifasini yopamiz. Bu Ozod Nazar. Yana bir mavzu bor sizlar bilan bugungi suhbat davomida gaplashmoqchi bo'lganim. Mustaqillik bayrami bilan bog'liq o'sha mavzu, mustaqillikning 33 yilligi bilan prezidentning xalqqa tabrigi hali oldinda turibdi. O'qib eshittirar prezident o'zi. Biroq davlat rahbari birin-ketin 3 ta farmon bilan xoslarning xoslarini bayram bilan tabriklab, ularni orden-u medallar, unvonlar bilan taqdirladi. Mustaqillik bayrami arafasida munosiblarning taqdirlanishi o'z-o'zidan yangilik emas. Chunki bu bir taomil, bir an'anaviy an'anaki indamay o'tib ketsak ham bo'laverardi. Endi orden beribdi, medal beribdi, unvon beribdi deb indamay o'tib ketiladigan juda katta yangilik emas. Biroq bu yil bu tadbirga nisbatan ba'zilarning skepsis bilan yondoshganiga guvoh bo'ldim. Ko'rib turganimiz karikaturani ijtimoiy tarmoqlarda Sardor Nazarov degan Facebook xon post qildi. Bo'yniga har gali yangi orden ilinganda uning og'irligidan egilaverib, ordenni berganning oyog'ini o'pa boshlagan odam aks etgan.
Bu usul avtoritar boshqaruvli mamlakatlarda to'xtovsiz ishlaydi
degan yozuv ilova qilingan. Mana bu karikaturani esa taniqli jurnalist Karim Bahriyev post qildi.
Yurt uchun jangni kim qiladi? Yarador, chalajon, ado bo'ladi va ordenlarni kim oladi?
Ko'rganimiz ikki karikaturani e'lon qilganlar ularni prezident farmonlari bilan farmonlari munosabati bilan post qildilarmi, qilishdimi yo aloqasi yo'qmi, buni bilmayman. Bilganim shuki, bu postlar prezident farmoni e'lon qilinganidan so'ng qo'yildi. Baxtiyor, siz esa ochiqdan ochiq o'rdin medallarga oid farmonlarga bog'lab post qo'ydingiz.
Butun boshli bir viloyatning xalqi nafratlanib, ijirg'anib yashayotgan kimsalarga bir qarasang, baribir qo'llaringdan balo ham kelmaydi, deya orden olib irjayib turgan bo'ladi. Bekordan bekorga yomon ko'rganimiz qolyaptimi shunda?
Baxtiyor, nima uchun prezident va sizda oddiy fuqaroning viloyat hokimlari to'g'risidagi fikrlari bir joydan chiqmadi? Ana o'sha ordenni olgan hokimlar to'g'risidagi.
Endi masalan bittagina prezidentning fikri deb hisoblamayman. Prezidentgacha bu ko'p tegirmonlardan o'tib keladi. Tavsiya qiladigan odamlarga ham xudo insof bersin. Masalan tasavvur qiling, aholining endi men balki bo'rttirib aytaraman, statistika bo'yicha mutaxassis emasman. Salkam 70% mamlakatdan rizqlanmayapti. Masalan xorijdan mardikorlikda 10 yillab bolalarini tashlab ishsiz yuribdi. Qishloqlarda, shaharlarda, tumanlarda bolalar otasiz o'sayapti, hattoki onasiz o'sayapti, buvisiga, momosiga, bobosiga tashlab ketyapti. Hali bir ish sharoitlari yaratmagan, 30 million so'm maosh oladigan hokimlarni rag'batlantirishni men adolatsizlik deb hisoblayman. Mayli yaxshi hokim bo'lishi mumkin, qattiq qo'l bo'lishi mumkin, qanaqadir 10-15 ta 100 ta yetim yesirni boshini silayotgan bo'lishi mumkin, xatna qilib berayotgan bo'lishi mumkin yetim bolalarni. Lekin uning o'zi vazifasi nima? U otdi kallasida oylikni, siz bilan men bilmagan imijimida chap daromadlarini hisobiga u boshqa nima ish qilish kerak? Xalqni boshini silamasa, bitta yarim tani ko'z yoshini artmasa, unga orden nima kerak? Unda katta yuksak mukofot nima kerak? Yaqinda Darakchi.uz'ning muxbiri bir jikkakkina qizcha, qizimiz endi ismi sharifi yodimdan chiqdi, Toshkent viloyat hokimining xarajatlari haqida moliya mutaxassisiga savol berib dovdiratib tashlavdi. Bir qarasang, o'nlab trollar, yana Toshkent viloyat hokimligining matbuot xizmati unga e'tiroz bildiryapti-da, sen deydi, savol berish etikasini bilmading, bunaqa savollar berilmaydi deb. U savol berib, o'rischa aytganda to'rimizlab tashlayapti-da. Bir 6 ta soyabonga 240 millionmi qancha pul sarflabdi? Yana diniy idoradan komandirovkaga borganlarni ovqatlantirishga 100 millionga yaqin pul sarflabdi. Endi byudjet tashkilotidan maosh oladigan rahbarlar u deputatlarga ham qanchalar 1 milliardga yaqin pulni sarflayapti-da. Bu xalqning puli-ku, bu xalqimiz ijtimoiy faol bo'lmagan uchun bemalol xalqdan so'ramay sarflayveradi. Yana bularga qanaqadir buyuk mukofotlar nima kerak deyman-da. Men o'zim tanigan odamlarni bir 10%larinigina mayli loyiq deb hisobladim, lekin qolganlariga noto'g'ri berildi.
Endi albatta loyiqlar ham ko'p, har qanday mukofotga, har qanday unvon u orden u medalga loyiqlar ham ko'p, ana o'sha menimcha yuzlab 3 ta farmon ayting. Ha,
bir gapim qolib ketdi. Mana kuni kecha endi hadeb yomon tanqid qilaversam seni xusumating bormi deydi. Surxondaryoda paxta ochilganini, viloyat hokimi paxtaga borib, paxtakorlar fermerlarni dalda berganini ko'rsatyapti-da. Ha, xo'p. Nimaga endi faqat paxta ochilgani biz uchun muhim voqeami? Masalan,
Sholg'omon pishiradi-da endi 27 avgustda, 28
avgustda. Hozir Razov degan bir peletonchimiz bor edi. Juda ham kinoyaga usta odam edi, rahmatli. Paxta bo'lgandan keyin boshqa iloji yo'q-da, ochiladi-da, u nima qilsin bechora deb yozildi.
Ochilsin uchun ekilgan-da.
Na ochilish uchun ekilgan. Nima uchun sholg'omni aybi bormi? Sholg'om tuproqda ostida, kartoshka. Nega uni muhim voqea demaymiz? Uni qornimizga yeymiz-ku. Endi nega endi fermerlarni yillab haqini bermay yurgan klasterlarni dumiga bog'lab qo'ygan hokimni ijtimoiy tarmoqlar tanqid qiluvdi. Bugun mana o'sha blogerlarga quloq solmoqdi, matbuotga quloq solmoqdi, senlarni aytganing bir tin deydi. Mana bugun o'sha fermerlar o'sha klasterlarni eng katta rahnamosi qamaladigan bo'lib turibdi. Nechchi 660 trillionmi yodimdan chiqib ketdi. Juda katta mablag'ini o'zlashtirganlikda ayblanyapti. Nega o'sha payt quloq solmadi? Endi o'shalarni haqlarini ular oldimi, olmadimi? O'zi fermerlarni ahvoli qanday? Hammasi ham baxtiyormi bugungi turmushidan? Bu bir tomonga qolib ketadi-da. Hokim paxtakorlardan xabar oldi, ular hokimni ko'rib yuziga tabassum balqidi desam, menga o'sha hamkasbim yoqtirmayapti meni. Hamkasbim nimaga buncha hayotga negativ qaraysiz dedi. Xo'p, faqat paxta ekkandan quloq borib xabar olmagin, tarvuzi isrof bo'lganlarda borib xabar olgin. Nega buni hokimlar sottirib bersin, agar shunday qo'li uzun rahnamo bo'lsa kuydirmasin bechoralarni. Birinchi marta chiqqanda uning bir kilosi 60,000-70,000 so'm edi tarvuzni. Keyin it ham yemaydigan bo'lib qoldi, qo'pol bo'lsa ham. Nega polischi, sabzavotchi dehqondan xabar olmaysan-da, paxta ochildi, karmay surmay chiqdi.
Gap shu haqda, gap o'zi aslida shu haqda.
Stalin davridan qolgan an'anani yana olib kelyapti bizga.
Ha, shuni so'ramoqchiman. Abdurahmondan shuni so'ramoqchiman-da, Abdurahmon, endi hozir men ana o'sha orden medal olgan, unvon olganlarni uzun ro'yxatini keltirishim mumkin edi. Beadablik bo'lmasin deb bironta ham familiya keltirmayapman. Bir ikkita narsani tushunmadim-da, masalan, ba'zi bir pozitsiyalarni tushunmadim. Masalan, prezident administratsiyasini xodimi deyam mukofot berilyapti. Ikkinchi tomondan u qaysidir bir viloyatda tomorqasi uchun ordenmi medal olyapti. O'zi umuman orden medallarga ko'rsatish mexanizmi qanday? Nima uchun aytaylik, o'sha prezident administratsiyasini xodimi orden olish kerak? Nima uchun tomorqasi o'zini uyidagi tomorqani yaxshi qaragani uchun medal olish kerak? Shuni tushunmayapman.
Mana endi bu davlatchilik, davlat tutumi, davlat tuzumi shunaqangi narsalar bilan bog'liq va sharq xalqlarida o'shaligi amaldorlari ijtimoiy va siyosiy rag'batlantirish mexanizmlari bir necha asrlarga borib taqaladi. Demak, mana masalan bizni milliy zehniyatimizga qarasangiz, sulton suyog'ini xorlamas degan maqollar bor. Ya'ni bu maqollar bugun kelib chiqqani yo'q. Ilgaridan ham masalan bizning podsholarimiz, xonlarimiz shunaqangi o'zlarini inomlarini, sovg'a salomlarini yoki rutbalarini berib kelishgan va bu narsa sovet davriga kelib davlatchilikka muhim bir ajralmas qismlaridan biri bo'ldi. Va sovet davlatini ta'sirida bo'lgan ko'pchilik mamlakatlarda bu narsa bor. Lekin aslida kapitalizm yoki bo'lmasa demokratik juda ko'p demokratik mamlakatlarda bunaqangi narsani uchratmaysiz. Masalan, AQShda xizmat ko'rsatgan artist Arnold Schwarzenegger desangiz, masalan, qanchalik kulguli ekanligini bu nima bilasiz. Yaqinda mana Alin Delon vafot etdi. U ham ko'pgina o'sha xususiy mukofotlarni olgan, Oscar olgan, boshqa mukofotlar olgan, lekin bevosita hukumatni rag'batini aks ettiradigan mukofotlar olmagan. Ya'ni bu yerda shunaqangi narsa borki, demak, davlat o'ziniga yaqin bo'lgan, o'zini ideologiyasini, o'zini nima deydi, davlatchiligini, o'zini bir siyosatni qo'llab-quvvatlaydigan odamlar rag'batlantiradi xolos. Shuning uchun men bu yerda kim oldi, kim olmadi, kim noto'g'ri oldi, kim to'g'ri oldi degan pasangini umuman tarozini qo'ymoqchi emasman. Sababi buni o'zi noto'g'ri bo'lganligi uchun. Lekin mana shunaqangi masalan masalalar bilan ham rivojlanish mumkin, shunaqangi davlatchilik bilan ham hatto rivojlanish mumkin. Chunki mana Yaponiyada sakurani ochilishini, boya Baxtiyor aka paxtani ochilishini gapirgan paytda men sakurani ochilishini xayolimga keldi. O'tgan yili sakurani ochilgan paytida Yaponiyaga borgan edim. Ularda ham xuddi shunaqangi bir milliy nima bo'ladi. Ya'ni bizda milliylik, milliy nimalar zehniyatimiz bilan qo'shib aralashib juda katta illat keltirib chiqaradigan biradigan nima deydi tutumga aylangan. Mana shu menimcha.
Xo'p, qani edi paxtani ochilishi ham ana o'sha sakurani ochilishida estetik zavq bersa. Bugun Ozod nazarda mushtumchi jurnalist Baxtiyor Allamurod va endi Baxtiyorni mushtumchiligini aytsam Abdurahmonni balki hurriyatchiligini ham aytarman, ha? Hurriyatchi desam faxr tuyg'usi paydo bo'ladimi sizda, Abdurahmon?
Men juda yaxshi eslayman, chunki bizni gazetamiz mana Baxtiyor aka guvoh, eng oldi gazeta bo'lgan o'sha paytda o'sha paytda o'sha zamon uchun eng peshqadam nashr bo'lgan va men juda faxr bilan eslayman, u yerda juda bir judayam dilbar bir ustozlarimiz ishlashgan. Bu xotiralar hech qachon mendan chiqmaydi.
Mustaqillikni 33 yilligi bayrami arafasida ana o'sha Hurriyat gazetasini ham eslab qo'yishni to'g'ri deb bildim. Demak, mushtumchi Baxtiyor Allamurod va Hurriyatchi Abdurahmon Tashanovlar bugun Ozod nazarda menga suhbatdosh bo'ldi. Sizlarga katta rahmat. Men Sarvar Usmon olib bordim suhbatni. Ko'rishuncha.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosida izlang.
Ozodlik WhatsApp va Telegramda +420 724 971 539 +420 602 612 713. Marhamat, bizga bog'laning.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarini kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.